tämä tilaisuus on otsikoitu aiheella vanhurskauttamisoppi ja mihin kirkko on menossa. Viime aikoina on monet olleet jonkun verran hämmästyneet ja hämmentyneitä tästä problematiikasta ja ilmoituksista, jotka käsittelee vanhurskauttamisoppia uutisista ja lehtiartikkeleista, ja myöskin TV:ssä on ollut esillä monetkin meidän kirkkoon liittyvät kysymykset, ja viimeksi tapaus Kylliäinen, joka kirjoitti äskettäin, luterilainen pappi, joka kirjoitti kirjan, jonka nimi on Kaikki pääsevät taivaaseen. Ja tältä pohjalta on tarkoitus nyt lähteä vähän pohtimaan yhdessä näiden asiantuntijoiden kanssa, mistä on kysymys. Tähän paneeliin osallistuu vasemmalta kansanedustaja Toimi Kankaanniemi, hovioikeudenneuvos Paavo Hiltunen, teologian tohtori Pekka Halmesmaa, teologian tohtori Timo Laato ja Via Dolorosa -järjestön varapuheenjohtaja Markku Lappalainen. Tervetuloa. Tämä keskustelu, jota käydään, niin se nousee jonkun verran tällaisen opuksen pohjalta, jonka nimi on Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista. Ja mä siteraan tästä ihan sivulta 6 muutamaa lausetta. Täällä sanotaan näin, että luterilaisten tunnustuskirjojen vanhurskauttamista käsittelevät oppituomiot eivät koske roomalaiskatolisen kirkon opetusta vanhurskauttamisesta sellaisena kuin se esiintyy yhteisessä julkisessa vanhurskauttamisopissa, eli tässä. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous toukokuussa 1998, eli parin kuukauden kuluttua. Jos oikein ymmärrän, niin tämä tarkoittaa sitä, että kun joskus 1500-luvulla roomalaiskatolinen munkki Martti Luther naulasi teesinsä Wittenbergin kirkon oveen, hän nousi vastustamaan nimenomaan tiettyä väärää oppia, anekauppaa, Marian palvontaa ja monia muita katolisessa kirkossa olevia oppeja, ja siitä sitten lähti liikkeelle prosessi, jonka seurauksena syntyi luterilainen kirkko Martti Lutherin nimen mukaan. Ja Lutherin opetus uskosta vanhurskauttamisesta on tämän herätyskristillisen ja meidänkin aikamme suurten meneillään olevien herätysten yksi kulmakivi, nimenomaan se ehdoton totuus uskosta vanhurskauttamisesta. Ja nyt on nostettu kysymys, että onko tämä katolinen kirkko muuttunut niin, että yhteinen näkemys kristinuskon syvimmistä perustotuuksista on mahdollista löytää. Ja näin nämä tunnustuskirjojen oppituomiot on vanhentunut. Kaikki, jotka ovat lukenut tuon ajan 1500-luvun problematiikasta, ymmärtää, miten syvässä pimeydessä siihen aikaan, kun Luther aloitti uskonpuhdistuksen, niin elettiin. Lutherin uskonpuhdistus on, ja sitä pidetään monien mielestä enemmän kuin oikeutettuna. Ja nyt tässä luterilaisen kirkon ja katolisen kirkon yhteisessä julistuksessa sivulla 4:5 sanotaan näin, että meidät vanhurskautetaan Jumalan armosta uskon kautta Kristukseen. Ja kun mä tätä luin, niin se kuulostaa ihan hyvältä tämä ajatus. Mutta sitten siinä on lisäys, että lause ei sisällä kaikkea oppia, mutta osoittaa, että erilaiset jäljellä olevat ilmaisut eivät enää anna aihetta oppituomioihin. Ja tietysti silloin herää kysymys, että antavatko ne. Mistä on kysymys? Onko roomalaiskatolinen kirkko muuttunut? Onko syytä huoleen? Voidaanko tällaista yhteistä näkemystä löytää? Ja mä halusin esittää nyt, kun tehtäväkseni on tullut tämän tilanteen johtaminen, niin miten meidän paneelin osallistujat näkee itse kukin tämän tilanteen? Mikä saa teidät tulemaan? Miksi olette täällä? Mikä saa teidät tulemaan tänne? Ensimmäisenä antaisin puheenvuoron hovioikeuden neuvos Paavo Hiltuselle. Ole hyvä.
Haluaisin tässä tilanteessa aluksi tuoda esiin kaiken ajankohtaisimman tapauksen siitä, missä tilassa luterilaisessa kirkossa nyt ollaan. Ja se on tämä Helsingin tuomiokapitulin päätös pastori Antti Kyljäisen kirjasta Kaikki pääsevät taivaaseen. Siitähän tästä kirjasta on, paljon puhuttu ja se on, sen toinen painos nousi, mitä Suomi nyt lukee listalla ykköseksi. Se on herättänyt valtavaa huomiota ja se on myös eräänlainen hyvin selvä esimerkki siitä, mihin tässä luopiokirkossa on nyt menty. Näin seurakuntatasollakin niin ehkä kannattaa se ottaa nyt ensimmäiseksi. Tästä kirjasta paras asiantuntija, dogmatiikan professori Miikka Ruokanen, sanoo Suomen Kuvalehdessä näin. Pastori Kyljänen luo sisällöltään uuden uskonnon, joka tosin käyttää eräitä kristinuskosta tuttuja termejä. Kyljäisen mukaan Jumalan ilmoitusta ei ole, syntiä ei ole, kadotusta ei ole, Jeesuksen ristillä ansaitsemaa sovitusta ei ole, Jeesuksen ylösnousemusta ei ole, vain yksi jää vielä sanomatta, Jumalaa ei ole. Mutta jos kaiken tämän kieltää, mitä Ruokanen sanoo, niin tuskin sitten on enää Jumalaakaan. Ei ainakaan Raamatun Jumalaa. Tuomiokapituliin kanteli 4358 henkilöä. Ja luulen, että tuomiokapitulin päätös on isku, ei vain näitä kantelijoita, vaan kaikkia niitä kirkkoon kuuluvia ihmisiä vastaan, jotka vielä uskovat Jumalan sanaan ja luterilaisen kirkon tunnustukseen. Tämä päätös on omituinen senkin takia, että se ei vain riko Raamattua ja tunnustuskirjaa vastaan, vaan myöskin kirkkolakia vastaan. Minun ei tarvitse itse sitä selostaa, vaan tämän tuomiokapitulin erimielinen jäsen, lakimies, asessori Pekka Leino sanoo seuraavalla tavalla mielenkiintoisessa lausunnossaan. Valmistelu on jäänyt piispan, siis Eero Huovisen, vaatimuksesta 4 sielunhoidollisen keskustelun tasolle ja koskenut vain osaa kanteluissa esitetyistä kysymyksistä. Toiseksi tuomiokapituli ei ole saanut kollegiona käsitellä asiaa, vaan päätös perustuu yksinomaan piispan esitykseen. Kolmanneksi Kyljäistä ei edes kutsuttu kollegion eteen vastaamaan kanteluun, mikä on aivan kirkkolain vastaista. Ja neljänneksi tämä Leino sanoo näin. Opetuksessaan selvästi harhautuneen papin antamat vastaukset ainoastaan välittyivät tuomiokapitulille, ja piispa yksin kävi opettavia keskusteluja eräistä kaikkein perustavimmista ja yksinkertaisimmista kysymyksistä. Tämän tapainen opetustilanne ei voi jäädä ainoaksi seuraamukseksi kanteluista, jotka koskevat papiksi vihityn henkilön toimintaa. Kysymys on kaiken lisäksi papista, joka toimii seurakuntatyössä. Asia olisi valmisteltava uudelleen siten, että valmistelu käsittää selvitettävän asian kokonaisuudessaan. Vielä mielenkiintoisempaa on, että tämä juristi sanoo näin. Onko papin oppia koskevan ongelman käsittelystä tullut jonkinlainen näytelmä, jossa kiusallinen asia niin sanotusti lakaistaan maton alle, käyttäen kaavaa ensin piispalliseen valmisteluun, sitten sielunhoidollista keskustelua, kirjeenvaihtoa vakioselityksineen ja sitten vapautus. Piispa on kysymyksen hoitamisessa ilmaissut keskittyensä asioihin, ei henkilöön. Seurakunta eivät kuitenkaan hoida asiat, vaan konkreettiset viranhaltijat eli henkilöt. Asian juridinen ja teologinen käsittely tuomiokapitulissa edellyttää nimenomaan tietyn henkilön edustamien näkemysten arviointia. Tässä tapauksessa eivät tuomiokapitulin käsiteltäviksi ole tulleet mitkään vähäpätöiset kristinuskon totuudet, sanoo tuomari Leino. Kyliäisen käsitys Jumalan luomistyöstä, hänen kaikki valtiudestaan, ihmisen syntisyydestä, Kristuksen persoonasta ja sovitustyöstä poikkeavat täysin kirkkomme opetuksesta. Kristikunnassa ei varmaankaan yksikään kirkko voi pitää Kyliäisen esittämiä käsityksiä ylipäätänsä kristillisinä, sillä ne ovat ristiriidassa paitsi Raamatun, myös ekumenisten uskontunnistusten kanssa. Tuomiokapituli on vakavasti koko kirkon uskottavuutta koettelevien kysymysten edessä. Minä katsoisin, että piispa on jotenkin hurmaantunut suorastaan siitä, mitä Kyliäinen on sanonut vastineessaan hänelle parissa lauseessa. Siellä hän sanoi, että tällä tavalla: tarkoitukseni ei ole ollut niinkään väittää kuin kysyä, repiä kuin rakentaa, provosoida kuin etsiä uusia tapoja ymmärtää vanhoja ajatuksia. Ja edelleen hän lupaa täällä lopussa: tarkoitukseni ei ole kirjaa Kaikki pääsevät taivaaseen kirjoittaessani ollut sanoutua irti luterilaisesta kirkosta ja sen tunnustuksesta, enkä katso kirjan julkaisemisen myötä näin myöskään tehneeni. Nähdäkseni sitoutuminen kirkon tunnustukseen ja opillisten kysymysten pohtiminen ovat kaksi eri asiaa. Edellinen on tahdonakti, jälkimmäinen ihmettelyn kategoriaan kuuluva ilmiö. Itse koen kirjan kirjoitettuani sekä kykeneväni että tahtovani sitoutua luterilaiseen traditioomme. Huomatkaa, ei siis selvästi tunnustukseen tai Raamattuun, vaan traditioon. Tiukemmin kuin missään aikaisemmassa elämäni vaiheessa, niin paradoksaaliselta kuin se saattaa jonkun mielestä tuntuakin. Minusta niin, tämä juttu tullaan saattamaan varmaankin eduskunnan oikeusasiamiehen tietoon. Sen käsittelyssä tapahtuneet puutteet ovat niin räikeät, että ennustan eduskunnan oikeusasiamiehen palauttavan asian uudelleen käsiteltäväksi tuomiokapituliin. Tämä näytelmä antaa kuvan siitä, millaisessa rappiotilassa kirkossa ollaan. Kirkkolakikaan ei enää merkitse mitään. Papeilta vaadittava vala on enää pelkkää ilveilyä, sen rikkomisesta ei joudu tilille. Mielenkiintoisinta olisi tietää, mitkä olivat piispan motiivit vapauttaessaan kyljäisen. Sekö, ettei kirkkoa pidettäisi suvaitsemattomana ja ahdaspipoisena, vaan liberaalina? Ajatteliko hän hetkeäkään, että hän olisi voinut auttaa tätä harhautunutta pappia uskon tielle? Ja että se olisi edellyttänyt sitä, että hän olisi sanonut papille suoraan, että hän on harhaoppinen ja hänen on tehtävä parannus. Vain totuus tekee vapaaksi. Väärä valinta, joka nyt sitten jatkuvasti seuraa tässä päätöksessä, voi kadottaa nyt monta muuta nuorta apupappia, joiden käsityksiä ei kukaan oio. Tällainen suvaitsevaisuus ja kaiken ymmärtäminen vie tuhoon ja on jo vienyt osan kirkkoa ja papistoa. Johdonmukainen seuraus on pakeneminen sitten Rooman syliin. Seuraava kohupastori Teemu Laajasalo, joka kutsui itseään seksitutkijaksi, sanoo, ei ole harhaoppisia ja oikeaoppisia, on vain harhaoppisia. Right. Harhaoppineiden kirkkoon olemmekin hyvää vauhtia menossa. Se nimi on Antikristuksen kirkko. Yrittäessään pelastaa harhautuneen työntekijänsä, kirkko teki pahan virheen, joka nykyisessä sekasortoissa tilanteessa on hyvin vakava. Se avasi kirkon viran humanismille ja modernismille, suorastaan Jumalaa ja Jumalan sanaa vastaan sotiville mielipiteille, jotka raunioittavat kirkon opetuksen. Piispa ja tuomiokapituli ei täyttänyt tehtävänsä opin vartijana, vaan rikkoi kirkkolakia ja Raamattua vastaan. Taustalla onkin nähtävissä ekumenisen liikkeen omaksuma, niin sanottu yksimielisyyttä erilaisuudessa tai sovelletun yksimielisyyden metodi, jota on käytetty myöskin yhteisessä julistuksessa vanhurskauttamisopista. Jokainen saa uskoa, mihin haluaa, kunhan se hänelle on oikeata ja tekee hänet onnelliseksi.
Loppu. Jos palataan vielä tähän kysymykseen, jonka heitin. Onko syytä huoleen, kun katsotaan tätä yhteistä julistusta vanhurskauttamisopista, onko roomalaiskatolinen kirkko muuttunut? Mikä saa meidät tulemaan tähän keskusteluun? Pekka Halmesmaa.
Ajatellessani tätä paneelikeskustelua tuli lähtökohdaksi itselleni juuri sama kuin Paavo Hiltusellakin, ja haluaisin vielä sanoa samasta asiasta sen, että nyt siellä kantelijoiden työryhmässä olemme toissa iltana kokouksessamme nähneet tilanteen pelkistetysti ikään kuin pähkinän kuoreen asetettuna suunnilleen näin. Nyt seurakuntapastori Antti Kylliäinen ja kirkon muut työntekijät ovat saaneet luvan turhentaa Kristuksen sovitustyön, Golgatan työn. Ja tällä tavalla tämä ajankohtainen kanteluasia ja sen ratkaiseminen tuomiokapitulissa liittyy tähän meidän paneelimme aiheeseen, sillä Kristus on sovittanut meidän syntimme Golgatalla sitä varten, että hän saisi pukea meidän päällemme vanhurskauden vaatteen. Nyt näkisin jotenkin niin, että tämä kotoinen murheen aiheemme, tämän kantelun tai näiden viiden kantelun saama ratkaisu, ovat tässä vaiheessa vakavampi isku Raamatun keskeisimpiä asioita vastaan kuin tämä yhteinen julistus vanhurskauttamisopista. Sanon tässä vaiheessa. Jatkan vielä lyhyesti, että luterilainen kirkkomme on nyt muuttunut. Siitä en ole lainkaan asiantuntija, onko katolinen kirkko muuttunut. Mutta meidän kirkkomme on muuttunut. Ja siitä ei tässä yhteisessä julistuksessa vanhurskauttamisopista, siis luterilaisen kirkon muuttumisesta, löytynyt ainakaan minun silmilläni sanaakaan.
Ymmärsin todella tämän paneelin lähtökohdaksi tämän keskustelun yhteisestä julistuksesta, ja nämä kaksi ensimmäistä puheenvuoroa nähdäkseni kumminkin liittyvät tähän kysymykseen, varsinaiseen paneelin aiheeseen, siitä lähtökohdasta käsin, että Kyljäisen kirjan nimi on Kaikki pääsevät taivaaseen. Ja kun me nyt tässä paneelissa keskustelemme katolilaisten ja luterilaisten ekumeenisesta asiakirjasta, joka koskee vanhurskauttamista, niin on hyvä pitää mielessä, että tämä vanhurskauttamisoppi on nimenomaan sen käsittelemistä, kuka pääsee taivaaseen. Onko se kaikki vai joku vain? Ja siinä suhteessa nämä puheenvuorot, joita olemme jo kuulleet, niveltyvät saumattomasti tähän paneelin varsinaiseen aiheeseen. Ja omalta puoleltani haluaisin vielä korostaa sitä, että kun yhteinen julistus on jo saanut piispainkokouksen yksimielisen hyväksynnän viime syksynä, tämä yksimielinen hyväksyntä piispojen taholta on haluttu korottaa korkealle, ja monien maallikkojen mielestä kyllä piispat tietävät. Ja piispojen asiantuntemusta ei voi asettaa mitenkään kyseenalaiseksi. He ymmärtävät paremmin kuin maallikot, paremmin kuin jotkut yksittäiset teologit. Nyt kumminkin tämä tapaus Kyljäinen, josta tämä paneelikeskustelu nyt lähti liikkeelle, mielestäni kertoo teille kaikille havainnollisesti jotakin piispojen asiantuntemuksesta. Se piispa, joka yhteisen julistuksen valmisteluvaiheessa on ollut kaikkein keskeisimmin mukana, on juuri piispa Eero Huovinen. Ja hänen asiantuntemustaan on käytetty hyväksi. Nyt samainen piispa omassa hiippakunnassansa antaa tukensa, loppujen lopuksi täyden tukensa papille, joka opettaa vanhurskauttamisesta niin, ettei siitä sen enempää tarvitse tietää. Kaikki pääsevät kumminkin taivaaseen. Ja jokainen maallikkokin ymmärtää, ettei tämä ole Raamatun opetus, ei tämä ole Suomen Eflut-kirkon opetusta. Ei tämä ole minkään kristillisen yhteisön opetusta. Ja siksi käsittääkseni piispan päätös, tuomiokapitulin päätös, osoittaa sen tietyn asiantuntemuksen tason, jota myös yhteisen julistuksen kohdalla on käytetty. Ja täten haluaisin ikään kuin tämän paneelin jatkoa ajatellen niveltää nämä kaksi ensimmäistä puheenvuoroa tähän paneelin pääteemaan, yhteinen julistus vanhurskauttamisopista, mitä mieltä siitä olemme. Nämä kaksi asiaa liittyvät yhteen ja vakavalla tavalla osoittavat, että piispat eivät niinkään pohdi asioita Raamatun ja meidän kirkkomme tunnustuksen mukaisesti, vaan heidän päätöksentekonsa pohjana ovat inhimilliset suhteet ja kirkkopoliittiset päämäärät. Ja tässä mielessä meidän on hyvä ajatella yhteisen julistuksen ilmentävän samoja päämääriä, ei muuta.
Toimi Kankaanniemi.
Niin, puheenjohtaja, hyvät kuulijat, puheenjohtaja kysyi tuossa tai pyysi kommentoimaan, että miksi olemme kukin täällä nyt, ja sitten toisaalta tätä, että kumpi on muuttunut, luterilainen kirkko vai roomalaiskatolinen kirkko. Tuohon ensimmäiseen kysymykseen sanoisin, että minua nyt tänne pyydettiin mukaan, vaikka en ole näissä asioissa minkäänlainen asiantuntija, mutta halusin tulla, kun asiat kovasti kiinnostavat, ja ihan suoraan sanoen sydämessäni on suorastaan hätä tässä tilanteessa, että mihin nyt ollaan menossa niin monella eri tavalla. Me elämme sellaisessa tilanteessa sellaista aikaa, että oikeastaan inhimillisesti katsoen pysyvää ei ole oikeastaan mikään. Ja kun Jumalan sana heitetään myös sivuun, joka on kuitenkin ainoa pysyvä, kestävä, iankaikkinen sana, joka on meidän sieluimme pelastuksen perusta, niin jos sekin syrjään sysätään, niin ei meille ihmisille ja kansakunnallekaan jää yhtään mitään perustaa ja pohjaa. Ja tästä oikeastaan itse olen täällä enemmän oppimassa ja kuulemassa näiden tämän alan viisaiden ajatuksia kuin itse, mutta jos joillakin tulee jotakin kysyttävää sellaista, mihin ehkä voin osaan vastata, niin olen siihen valmis. Tässä nousi tämä kylliäistapaus hyvin voimakkaasti esille, ja minulle tuli ensimmäiseksi, kun tämä tuomiokapitulin päätös tuli julki, niin tuli kysymys, että onko nyt todella tuomiokapituli ja sitä kautta kirkko sitä mieltä, että kaikki pääsevät taivaaseen. Ehkä se on vähän yksinkertainen kysymys, mutta se on ehkä sittenkin aiheellinen kysymys, että onko nyt sitten tulkinta tämä, kun ei tämän pitemmälle tässä asiassa menty. Ja tästä jo kuultiinkin, ja minun uskoni ja vakaumukseni, ja varmasti tiedän, että kaikkien Raamattuun uskovien ja Raamattuun pitäytyvien on käsitys on sama, että tämä on harhaoppi, ja se pitää selkeästi harhaoppina tuomita, ja pitäisi ojentaa harhautunutta oikealle tielle, eikä sitten niin kuin valitettavasti ainakin näin sivusta tuntuu, että lähtökohdaksi otetaan tällainen yleisen mielipiteen miellyttäminen. Siinä menee suola mauttomaksi, valo sammuu, ja mitä me tänä aikana Suomen kansa, niin kuin muutkin tarvitsevat, niin tarvitsisivat tätä evankeliumin ja Raamatun puhdasta suolaa ja valoa enemmän kuin ehkä koskaan ennen. Mutta se ääni ei nyt ole selkeä. Ja siitä eteenpäin sitten tulee ajateltua varsinkin kun tällaisissa tehtävissä on, että voiko Jumalan siunaus ja varjelus olla meidän kansamme yllä, jos näin asiat menevät ja tapahtuvat. Nämä on todella vakavia kysymyksiä. Sitten kun mennään ehkä tässä jatkossa vähän laajemmin näihin kysymyksiin, mitä Euroopassa tapahtuu yhdentymisen myötä ja sitten myös tällä hengellisellä puolella tässä rinnalla, niin yhä enemmän huolta ja ajatuksia, vakavaa pohdintaa syntyy, kun niitä asioita rinnan ajattelee, mutta ehkä niihin vähän myöhemmin. Kiitos.
Markku Lappalainen.
Puheenjohtaja, katson olevani täällä järjestäjän, eli Via Dolorosa-yhdistyksen edustajana lähinnä, mutta tietysti evankeelisena kristittynäkin kannan kyllä syvää huolta tästä Suomen tilanteesta. Ja taitaa olla niin, että tuo suvaitsevaisuus on nyt noussut kirkon päällimmäiseksi opiksi, ja he eivät enää suvaitse meitä Raamattuun pitäytyviä uskovia. Me ollaan se ainoa ryhmä, joka nyt on enää tämän suvaitsevaisuuden ulkopuolella, valitettavasti. Ja toisaalta sehän on meille hyvä merkki, jotka Raamatun merkkejä, lopun ajan merkkejä seuraamme, että tällaisia pastorikylliäisiä nousee esiin, koska nehän todistavat meille vain missä ajassa me elämme. Mutta todennäköisesti, niin kuin tässä paneelissa on tullut jo ilmi, niin huolestuneena tietysti seuraamme sitä, koska sillä on suuret vaikutukset opillisesti näihin tuleviin pastoreihin ja saarnamiehiin. Ja itse olen ymmärtänyt niin, että tuo sovitus, joka on siis kertakaikkinen ja maailmanlaajuinen, Jeesus Kristus tuli pelastamaan ja sovittamaan ja lunastamaan koko maailman. Useimmat hyväksyvät sen ja todennäköisesti jopa pastori Kylliäinen hyväksyy sen, mutta siinä on juuri se mutta, että se täytyy ottaa vastaan henkilökohtaisesti. Jokainen meistä uudesti syntyneistä uskovista ymmärrämme aivan selvästi, että jos me olisimme jättäneet tuon Jeesuksen lunastustyön ja sovituksen ottamasta henkilökohtaisesti vastaan, niin sehän olisi jokaisen meidän kohdalta jäänyt tyhjäksi. Ja tältä pohjalta ymmärrämme, että se on harhaoppia. Ja mitä tulee sitten tähän yhteiseen julistukseen, niin näyttää siltä, että yksin uskosta, joka oli Lutherin sanoman ydin, uskonpuhdistuksen ydin, niin se ei enää riitä, vaan siinä on saatu luikerrettua myöskin tämä sekä että roomalaiskatolisen kirkon puolesta, eli uskon vanhurskaus ei riitä, vaan sitten myöskin nämä teot. Uskohan on lahja, sehän ei liity millään tavalla tekemiseen ja tekoihin, ja tältä osin näyttää, että tuleeko sitten luterilaisuuteen myöskin nämä teot tätä kautta, tämän yhteisen julistuksen myötä sisään, ja silloinhan varuskauttamisoppi menettää merkityksensä. Ymmärrän, että tässä on kysymys aivan perustavaa laatua olevista asioista. Ja omasta puolestani ja meidän tavallisten kristittyjen puolestani on kysymys siitä, että kuka kelpaa Jumalalle. On siitä kysymys, miten ihminen yleensä voi pelastua. Ja jos tämä hämärretään, niin silloinhan putoaa koko Jeesuksen kuolemalta ja ylösnousemukselta pohja pois. Ja ilokseni kyllä näen täällä herätyskristillisyyden edustajia ja näen myöskin herätyskristillisyydessä kumminkin vielä tänä päivänä Suomen kristikansan voiman. Ja on hyvä, että he näyttävät väriä nyt, kun sitä juuri tarvitaan. Ja omasta puolestamme Via Dolorosa-yhdistyksenä yhteiskristillisenä järjestönä haluamme olla aina mukana siellä, missä kaikkia evankeliisuutta puolustetaan eturintamassa.
Joo, kiitoksia. Palasin vielä tähän yhteiseen julistukseen maanuskauttamisopista, tähän kirjaseen. Meidän keskellä täällä nyt ei ilmeisesti ole ketään En tiedä, onko teistä kukaan varsinaisesti kovin suuri asiantuntija katolisen kirkon kohdalla. Olisi varmaan ollut hyvä, jos meillä olisi ollut täällä joku katolinen joukossa. Mutta mä luin tästä sivulta 5, siinä on kappale 7, jossa sanotaan näin, että kukin kirkko omassa historiassaan kasvaa näkemään asiat uudella tavalla ja tapahtuu kehitystä. Timo Laato, mä ajattelin kysyä sulta, että mitä sun mielestä merkitsee, jos ajatellaan katolista kirkkoa vielä, niin mitä kehitystä sitten on tapahtunut?
Reformaation uskonpuhdistuksen jälkeen on katolisessa kirkossa tapahtunut kyllä, jos jonkinmoista kehitystä. Usein sitä kehitystä arvioidaan melko positiivisin äänensävyin. Mitä tuohon yhteiseen julistukseen tulee, sen esittämä vanhurskauttamisoppi on suoraan Trenton konsiilin oppi. Eli sen Trenton konsiilin opetusta, joka heti Lutherin kuoleman jälkeen 1547 tammikuussa antoi dekreettinsä vanhurskauttamisopista. Ja siinä samalla tavalla kuin yhteisessä julistuksessa loppujen lopuksi uskoon liitetään rakkaus ja hyvät työt. Tässä suhteessa yhteinen julistus ei osoita minkäänlaista positiivista kehitystä roomalaiskatolisessa kirkossa. Ja tämän tueksi jokainen, joka ymmärtää englantia, voi lukea katolisen kirkon uusinta katekismusta, paavin allekirjoittamaa, paavin auktorisoimaa opetusta, joka sitoo koko maailman laajaa roomalaiskatolista kirkkoa. Kun luetaan siitä, mitä opetetaan ihmisten pelastumisesta, viittauksia on jatkuvasti tuohon Trenton kirkolliskokoukseen, ja tuo katekismus on mitä selvemmin suoraan Trentosta. Ja mitä sitten muuten katolisen kirkon kehitykseen tulee, näkisin, että se on pikemminkin erkaantunut yhä kauemmas Raamatusta, ja kehitys on mennyt vielä kauemmas poispäin siitä, mitä uskonpuhdistuksen aikana. Vielä enemmän korostetaan kirkollisen tradition merkitystä, vielä enemmän Mariakultti on saanut sijaa, Marian synnitön sikieminen ja taivaaseen astuminen, ne dogmit on lyöty kiinni, paavin valtaa on vielä enemmän korostettu, ja nämä eri piirteet, joita voimme havaita, kertovat pikemminkin tällaisesta kehityksestä, johon sitten moderni katolinen teologia vielä heittää ehkä löylyä lisää. Siellä modernissa katolisessa teologiassa suunnitellaan sellaisia luonnehdintoja, joiden avulla voitaisiin myös hyväksyä ja ottaa vastaan Pyhän Hengen toiminta vieraiden uskontojen piirissä. Eli nähdä tietynlaista salaista Jumalan toimintaa muissa uskonnoissa, ja analysoimalla tuo salainen puoli näissä uskonnoissa esiin huomataan, että se ei ole ristiriidassa kristinuskon kanssa, ja näin luodaan tulevaisuutta, jossa mahdollisesti ei ole enää kyse kirkkojen välisestä ekumeniasta, yhteistyöstä, vaan jopa eri uskontojen välisestä yhteistyöstä.
Joo, Pekka Halasmaa. Lähdetkö mikrofonin päälle?
Teks. Markku Lappalainen jo viittasi tekojen merkitykseen ja Ja juuri katolisen kirkon suunnalla on ollut uskonpuhdistuksesta lähtien ja jo sitä ennenkin varmasti tämä rasite vanhurskauttamisopin kohdalla, ja se on juuri Lutherin tärkeimpiä löytöjä, että teot asettuvat oikealle paikalleen. Nyt tässä yhteisessä julistuksessa on 44 sellaista numeroitua kohtaa, ja siellä kohdassa 38 on varmasti katolisten osapuolten jälki tässä julistuksessa. Ansio tulisi nähdä palkkana. Ja se on siellä sivulla 51 selitysten puolella, eli pohja perustöiden puolella. Mutta sitten tämä julkilausuman kohta 38 liittyy samaan ja sanoo, että hyvät teot tulisi nähdä lahjana. Eikö tässä ole kysymys nyt eräänlaisesta hämäämisestä, värittämisestä, suorastaan sumuttamisesta? Katsokaamme, ansio nähdä palkkana, jonka Jumala antaa. Ei siis voidakaan luterilaisella taholla enää syyttää näin, että ihminen itse osallistuu vanhurskauttamisen ja sovituksen vastaanottamisen tapahtumaan. Hyvät teot lahjana, Jumalan antamina lahjoina, kun ne nähdään, niin sitten poistuu tämä meille hyvin keskeinen ja arka asia, että ei mitään Jumalan armoon ja tekoon sekoiteta, mikä on ihmisestä.
Paavo Hiltunen.
Minä kysyisin, mitä suomalaiset ekumeenikot oikeastaan pelkäävät? Miksi kirkon johdolla ei ole selkärankaa kertoa kirkkorahvalle tosiasioista? Miksi he kiistävät edelleen, että meitä ei viedä Roomaan, vaikka tämä yhteinen julistus päättyy hurskaaseen toivotukseen, että Pyhä Henki johtaisi sopijapuolet näkyvään kirkkoon? Roomalaiset eivät tunne muuta kristillistä kirkkoa kuin omansa. Se on se näkyvä kirkko. Paavi on kiertokirjeessään nimenomaan sanonut, että hän on yhteyden sinetti ja kaikkien kirkkojen tulee tunnustaa hänen valtansa, jotta täysi yhteys saataisiin aikaan. Kokonaan on sivuutettu meillä keskustelu siitä, mikä on oppineuvottelujen tavoite. Jos tämä luterilainen kirkko olisi Kristuskeskeinen kirkko, niin se ei olisi koskaan lähtenyt oppikeskusteluihinkaan roomalaiskatolisten kanssa. Opista ei päätä mikään kirkolliskokous, se on ylhäältä meille annettua Jumalan sanassa. Lähtökohta on siis jo väärä. Minun käsitykseni on se, että luterilainen maailmanliitto on antanut huijata itsensä ainakin kolmessa kohdassa. Ensiksi kuvittelemalla, että roomalaiskatolinen kirkko olisi luterilaistunut, vaikka se, kuten täällä jo sanottiin, onko se muuttunut, käy selvästi ilmi tästä yleiskatekismuksesta vuodelta 1994, että se ei ole muuttunut miksikään. Ja Paavikin 1995, hänen haastattelukirjansa, ja se nimi nyt olikaan, Uskalla toivoa, edelleen korostaa samaa vanhaa ansio-oppia. Se oli annettu meille niin kuin opiksi, missä nyt mennään, mutta meidän kirkkomme johto ei kerta kaikkiaan joko lue tai ei välitä siitä, minkälainen roomalaiskatolinen kirkko ja oppi todellisuudessa on. Toiseksi luterilainen kirkko on minun mielestäni antanut huijata itsensä omaksuessaan tämän yhteisen julistuksen laatimisessa tällaisen kummallisen metodin kuin yksimielisyys erilaisuudessa tai sovitettu yksimielisyys, tai miksi sitä kutsutaan, jossa sanotaan, että riittää, että ollaan yksimielisiä perustotuksista ja kaikki muut voi sitten panna lautasen reunalle. Ja se riittää, että ollaan perustasta yksimielisiä. Mutta eihän vanhurskaus, eihän sitä tällä lailla voi käsitellä. Sehän on koko kristinoppia koskeva asia ja vaikuttaa kaikkiin osiin. Se on joko kokonaisuudessaan tai ei sitten ollenkaan. Ja kolmanneksi luterilainen kirkko on huijannut itsensä siinä, että tässä yhteisessä julistuksessa vakuutetaan, että molempien osapuolien mielestä Jeesus Kristus on ainoa välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Eihän se ole totta. Olisihan kirkon pitänyt tietää, kyllä kai he tietävät, mutta eivät välitä, että Mariasta on annettu jo 4 paavin dogmia. Hänet on nostettu taivaan kuningattareksi ja äiti Jumalaksi. Ja koko ajan nostetaan Jeesuksen rinnalle toiseksi vapahtajattareksi, toiseksi välimieheksi. Kuinka tällaisessa tilanteessa ylipäätänsä voidaan lähteä keskustelemaan kirkon kanssa, jolla ei ole ainoastaan kolmiyhteinen Jumala, vaan vieläpä kvartetti, äiti Jumalatar. Se on minusta kaikkein uskomattominta. Ja onko ylipäätänsä tällaisilla konferensseilla ja komiteoilla, joissa keskustellaan oppinasioista, mitään mieltä enää sen jälkeen, kun Maria kultti tulee ja todella peittää kaiken helmoihinsa. Ja tästähän olen kirjoittanut tämän kirjan Marian 3 kasvot. Minun mielestäni se on aivan lähimmässä tulevaisuudessa. Jokainen, joka seuraa internettiä, löytää sieltä Mariaa koskevan ohjelman, jos se on sellaisen otsikon kuin The Mantle, manteli alla. Ja siellä viimeisenä on nyt paavi keksinyt sellaisen termin kuin Jeesuksen pyhän sydämen ja Marian pyhän sydämen allianssi eli liitto. Tässä nämä kaksi on sidottu jo yhteen ja Maria siis asetettu toiseksi välimieheksi, toiseksi vapahtajaksi. Eikö tämä ole niin suurta pakanuutta kuin voi olla? Tämän pitemmälle ei enää yksinkertaisesti voi mennä. Kuinka me tällaisia satuja taruja opettavan uskonnollisen järjestelmän, minä en halua puhua kristillisestä kirkosta, kuinka sen kanssa voidaan neuvotella vanhurskauttamisesta, johon he eivät näytä uskovan raamatullisella pohjalla, ei ollenkaan.
Timo Laato haluaa kommentoida tätä ja sen jälkeen Markku Lappalainen.
Tuohon kysymykseen, minkä Hiltunen esitti, miksi kirkko vaikenee, kun tuossa yhteisessä julistuksessa niin selkeästi kumminkin puhutaan, että se on askel ja tärkeä askel kohti lähempää yhteyttä ja täydellistä yhteyttä. Kun meillä on tässä paneelissa myös maallisen viisauden puolesta edustusta, niin näkisin hedelmälliseksi tietynlaisen yhtäläisyyden Euroopan unionin ja kirkkounionin välillä. Aika merkillisesti sekä poliitikot että sitten sanoisimmeko kirkkopoliitikot. Poliitikot tuolla eduskunnassa ja sitten kirkkopoliitikot kirkolliskokouksessa vaikenevat, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ei haluta sanoa sitä, mikä kumminkin näyttää täysin ilmeiseltä. Eurooppa yhdentyy yhä enemmän ja enemmän, ja kansallinen päätäntävalta vähenee entistä enemmän. Samoin kirkossa. Tätä ei sanota käsittääkseni siksi, että sen sanominen vaikeuttaisi asian eteenpäin viemistä juuri nyt. Tämä kehitys tulee väkisin meitä vastaan. Ja kun me olemme jo liikkuvassa junassa, huomaamme ehkä, että hätäjarru ei enää toimi. On pakko mennä mukaan. No sitten toinenkin mielenkiintoinen yhtäläisyys tämän Euroopan unionin ja kirkkounionin välillä on. Esimerkiksi asiantuntijat ja kansa, kansan syvät rivit, tuntuvat olevan molemmissa tapauksissa vastaan. Saksassa asiantuntijat, talouden asiantuntijat ovat varoittaneet rahaliiton vaarasta. Saksassa teologiset professorit, noin 160 tähän mennessä, ovat varoittaneet yhteisen julistuksen hyväksymisestä. Ja mitä kansan syvät rivit ajattelevat, sen te tiedätte itse parhaiten. Mutta kansan ja asiantuntijoiden rinnalla on nämä poliitikot ja kirkkopoliitikot, jotka näkevät, että näin nyt vain on meneteltävä. Ja näin ilmeisesti sitten myös tullaan menettelemään. Mutta jännällä tavalla nämä tietyt yhtäläisyydet maallisen ja hengellisen elämän puolella mielestäni hienosti sanottuna synkronoivat keskenänsä. Molemmissa on nämä samat piirteet ja vaikeneminen on tässä tapauksessa poliitikoille kultaa. Vaikeneminen on kultaa, koska sitä kautta kansa ei ymmärrä, missä mennään.
Ja olisi kiva kuulla todellakin kansanedustaja Kankaanniemen kommentti tuohon Timo Laanon kysymykseen. Mutta sitä ennen haluaisin täydentää vielä Paavo Hiltusen edellistä puheenvuoroa, kun hän puhui kvintetistä. Meillähän on kolmiyhteinen Jumala, Jeesus Kristus, Pyhä Henki, Isä Jumala. Ja siellä roomalaisella puolella ei näytä olevan ainoastaan kvartetti, vaan kvintetti todellakin, koska tämä Paavi erehtymättömyydessään ex cathedra, sitä ei ole tietääkseni vielä missään kumottu päinvastoin, että hän on Jeesuksen Kristuksen sijainen maan päällä. Ja tuohon on suurinta Jumalan pilkkaa meille kristityille, mitä olla saattaa, että jotain ihmistä yleensä verrataan Jumalaan. Mehän ymmärrämme olevamme armahdettuja syntisiä. Ja siinä on suuri ero todellakin, jos ihminen muuttuu täysin synnittömäksi, niin onhan kysymys erikoisesta opista. Ja sitten tämä kiirastulioppi vielä, että en ole kuullut, tässä Timo Laato taisi jo kommentoidakin tätä roomalaiskatolista katekismusta, jossa tämä oppi on edelleenkin. Eli siis, että voidaan vielä miellyttää ja lepyttää Jumalaa jopa ihmisen kuoleman jälkeen ja jopa voidaan sitten hänet pelastaa näiden oppien mukaan vielä kuoleman jälkeenkin antamalla rahoitusta kirkolle tai sitten tekemällä hyviä töitä roomalaiskatoliselle kirkolle. Nämä kaikki opit ovat tietääkseni tälläkin hetkellä vielä voimassa.
Toimi Kankaanniemi.
Joo, tässä tuli pieni haaste. Kyllä tässä väistämättä ajattelee näitä asioita rinnan, koska ne menevät myös ajallisesti aivan rinnan, tämä kirkkojen ykseys, neuvottelut, sopimukset. Sopimus tai julistus on siis saatu kansiin ja se on nyt käsittelyssä. Ja hyväksyminen toukokuussa Suomessa, ja taitaa olla niin sanottu täällä, että kaikissa luterilaisissa kirkoissa tämän vuoden toukokuussa tämä pitäisi käsitellä. Ja sitten mitä tuolla Arkadianmäellä tapahtuu, siellä niin kuin hyvin tiedätte, niin siellä on tämä Euroopan talous- ja rahaliitto-asia. Siitä tuli tiedonanto eduskunnalle, hallitus antoi pari viikkoa sitten ja se lähetettiin valiokuntiin kolmeen valiokuntaan ja äänestysasiasta on sitten 17. huhtikuuta eli samoihin aikoihin ja ei siitä pääse yhtään mihinkään, etteikö talous- ja rahaliitto, johon nyt näyttää 11 EU-maata liittyvän Suomi siinä mukana ainoana Pohjoismaana, etteikö se ole pitkä askel yhdentymisen tiellä. Se on sitä väistämättä, kun yhteinen raha tulee, yhteinen rahapolitiikka, yhteinen keskuspankki ja sen lisäksi talous, se on myös talousliitto, jossa siis talouspolitiikan ohjakset tosiasiassa annetaan Frankfurtan mainiin eli Saksaan, niin että täällä minä sanoisin nyt vähän ehkä kärjekkäästi, että se likainen työ tehdään kansallisvaltiotasolla, mutta ohjakset ja määräykset, rajat annetaan ulkoa, eli täällä sitten, jos tulee taloudellinen taantuma, niin joudutaan ne leikkaukset sosiaaliturvaan ja muuhun tekemään, mutta ohjakset on tiukasti siellä. Eli päätösvalta siirtyy ylikansalliselle tasolle erittäin vahvasti, ja on huomattava, että vastaavalla alueella toimivaa poliittista voimaa ei ole, jolloin tämä rahan valta suoraan sanoen kasvaa aivan huikeasti. Se on menossa eteenpäin tämän kevään aikana, tässä nyt kuukauden kuluessa. Hyvin voimakkaasti ja sitten vappuna on suuri kokous Brysselissä, jossa valtionpäämiehet ja hallitusten päämiehet sitten tekevät päätöksen rahaliiton kolmanteen vaiheeseen tulevista maista. Se on menossa. Sen rinnalla nyt sitten on käsittelyssä Amsterdamin sopimus. Eli Amsterdamin sopimus on se viime keväänä hyväksytty sopimus, jossa 15 EU-maan hallitukset allekirjoittivat sopimuksen, jolla muutetaan Rooman sopimusta ja Maastrichtin sopimusta. Ja suunta on aivan yksiselitteisen selvä, eli siirretään entistä enemmän asioita kansalliselta tasolta ja hallitusten väliseltä yhteistyön piiristä, eli niin sanotusta kolmannesta pilarista, ykköspilariin, eli Brysselissä tai EU-tasolla ylikansallisesti päätettäviksi. Erittäin merkittävästi tapahtuu päätösvallan siirtoa ja sitten lisäksi mahdollisuus siirtyä enemmistöpäätöksiin tulee yhä laajemmaksi. Tämä Amsterdamin sopimus on nyt eduskunnassa myös käsittelyssä, niin kuin kaikkien 15 EU-maan parlamenteissa. Ja kevään aikana on tarkoitus sekin hyväksyä. Se on siis lakiesityksenä meillä eduskunnassa. Ja esimerkiksi eilen lakivaliokunnassa, jossa itse olen jäsenenä, niin oli asiantuntijoita kuultavana ja erään hovioikeuden presidentti oli asiantuntijana ja hän sanoi siinä, hän on tietysti ehkä hieman huumorinkin mies, mutta kuitenkin vakavasti sanoi, että kun Amsterdamin sopimus tulee voimaan, niin kenenkään ei kannata puhua enää valtioiden välisestä yhteistyöstä, ei kannata puhua valtioiden liitosta, valtioliitosta, ei edes kannata puhua liittovaltiosta, vaan on syytä alkaa puhua yhtenäisvaltiosta. Eli tähän suuntaan ollaan menossa Amsterdamin sopimuksella hyvin, hyvin voimakkaasti. Ja se tulee voimaan sitten sen jälkeen, kun kaikissa maissa se on hyväksytty, ja meillä se on ollut sellainen kysymys, josta ei ole julkista keskustelua käyty oikeastaan yhtään. Ja eduskunnassa, ehkä on vähän ikävä sanoa, mutta olen havainnut, että kansanedustajat eivät ole sopimuksen sisältöön paneutuneet yhtään oikeastaan. Erittäin vähän. Ja sieltä ei tarvitse lukea kuin muutamaa sivu, niin tietää, mistä on kysymys. Ja siltä osin olen paljon kysymyksiä tehnyt asiantuntijoille ja selvinnyt se, että siinä ollaan menossa pitkä askel, peruuttamaton askel sinne yhä syvempään yhteiseen järjestelmään. Olen hieman tutkinut sitä, että onko Rooman sopimuksessa tai Maastrichtin sopimuksessa uskontoa liittyviä artikloja, ja en ole oikeastaan löytänyt. Nyt sitten tähän Amsterdamin sopimukseen on liitetty hallitusten yksimielisellä päätöksellä 340 julistusta, ja yksi niistä julistuksista, muistaakseni numero 11, koskettelee kirkkoja ja uskonnollisia yhdyskuntia. Ja niiden asemaa korostetaan sitä, että niiden toimintaedellytykset tulee turvata, ja tässä ihmisoikeus- ja perusvapauksien kunnioitusta korostetaan voimakkaasti. Se on luettuna ihan hyvän oloinen, enkä lähde sitä edes epäilemään, mutta sitten on tietysti toinen asia se, että minulla on tässä asiakirja, joka on Euroopan parlamentin hyväksymä päätöslauselma 29. helmikuuta 1996, koskee lahkoja Euroopassa. Tämä on pitkä tai tämmöinen pitkähkö ja aika jyrkkää tekstiä. Ja siinä tietysti nämä hieman tulee kyseenalaiseksi nämä ihmisoikeudet ja uskonnonvapaudenkin kysymykset siltä osin, että jos jokin uskonnollinen liike koetaan lahkoksi, jota tässä ei ole määritelty, niin siihen voidaan kyllä ankarasti puuttua. Ja tämä on siis parlamentin päätöslauselma, joka sellaisenaan ei sido millään tavalla, mutta osoittaa sitä ajattelua ja toisaalta ohjaa tulevaa päätöksentekoa. Tässä on varmasti ihan hyvä pohja. Tässäkin puhutaan Ranskassa Vercorsissa 23. joulukuuta 1995 tapahtuneessa tässä joukkoitsemurhassa joku uskonlahko, mikä sen toteutti. Tällaisesta se on lähtenyt alkuun, mutta kun ajatellaan sitä, että jos nämä kirkot, isot kirkot yhtyvät, niin ulkopuolelle jäävät voidaan tämän pohjalla ajatella julistaa jopa lahkoiksi, joiden kaikki etuudet pitää poistaa ja toimintaa pyrkiä rajoittamaan. Tavoite on tällainen, ja yleensä helposti löydetään verotuksessa tai jossakin muussa pieniä ongelmia tällaisessa toiminnassa, joilla voidaan sitten puuttua hyvin ankarastikin, jos tätä aletaan noudattaa. Mutta nyt tämä on vasta päätöslauselma-asteella, joka edellyttää sitä, että eri maiden hallitukset ryhtyvät toimenpiteisiin asian suhteen. Suomessa ei varmaan ole vielä juuri mitään tehty. Mutta että nämä asiat elävät tässä, ja jos tulee yksi yhteinen mahtava kirkko, Rooman kirkko, johon nyt sitten, jos jossakin vaiheessa menee luterilainen kirkko sen yhteyteen, niin silloin tietysti ulkopuolella olevien voi tulla hankalaksikin elämä, ja voimme joutua toisenlaiseen järjestelmään tässä yhtenäisvaltiossa, joka nyt on hyvää vauhtia syntymässä niin taloudellisesti kuin poliittisestikin, ja myös sotilaallisesti, niin kuin on nähty, kyllä se sotilaallinen puolikin myös yhdentymistä kohti menee hyvää vauhtia.
Pekka Halmasmaalla oli puheenvuoro.
Pyytelin Paavo Hiltusen puheenvuoron kohdalla pientä puheenvuoroa liittyäkseni tähän, mitä hän sanoi pyrkimisestä yksimielisyyteen perustotuuksista. Kun tätä yhteistä julistusta tarkastelee, niin huomaa sellaisenkin merkillisen piirteen, että siinä ei pyritä yksimielisyyteen ainoastaan perustotuuksista, vaan yksimielisyyteen vanhurskauttamisopin perustotuuksista. Siis vanhurskauttamisopista osataan karsia tällaisesta elävästä kokonaisuudesta. Yritetään karsia pois ikään kuin kuivettuneita oksia. Tämä on hyvin uusi ja hyvin pelottava näköala, ja se pitää hyvin yhtä myöskin sen kohdalla, mitä täällä julistuksessa sanotaan, julistuksen kohdassa 11. Siellä sanotaan, vanhurskaudumme armosta. Mitä jäi pois? Me vanhurskaudumme yksin armosta. Se on näin tarkkaa. Yksin on jätetty pois.
Pekka Halmsalma, mä halusin vielä yhden kysymyksen tähän liittyen esittää. Kun mä luin tätä, niin tässä pykälässä 14 sanotaan, että keskustelut kirkkojen välillä ovat johtaneet yhteiseen käsitykseen vanhurskauttamisesta. Se sisältää konsensuksen perustotuuksista. Erilaiset yksittäiset määritelmät ovat sovitettavissa yhteen sen kanssa. Niin nämä on hyvin epämääräisiä määrästä sanottu, että mitä mahtaa tarkoittaa nämä yksittäiset määritelmät? Joo.
Niin, tämä on juuri yksi niistä kohdista, jossa puhutaan perustotuuksista, ja olen tähän, kun ensimmäisen kerran luin tämän julkilausuman, niin marginaaliin kirjoittanut ei perustotuudesta. Ja kun tässä nyt kuitenkin on vanhurskauttamiskysymys yksinomaisena aiheena, niin silloin pitäisi todella puhua yhdestä ja keskeisestä perustotuudesta. Erilaiset korostukset yksittäisissä määritelmissä ovat sovitettavissa yhteen sen kanssa. Siis yksittäiset määritelmät katolisella taholla, yksittäiset määritelmät, esimerkiksi Lutherin määritelmät luterilaisella taholla, yksin armosta, yksin uskosta, Kristuksen tähden ja juuri tämä korostustemppu nyt muka avaa tien yhteyteen ja eteenpäin ja vesittämiseen. Korostuksista vain on kysymys, ei mistään tärkeämmästä ja vakavammasta.
Paavo Hiltunen.
Ehkä tämä tulee vielä selvemmäksi, jos minä luen, mitä Saksan evankeliset yliopistoteologit ovat julkilausumassaan sanoneet tästä yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista, jota myöskin Saksassa tutkiskellaan. Siellä on peräti 157 yliopiston opettajaa Saksan, Sveitsin ja Itävallan 24 korkeakoulusta antanut julkisuuteen lausuman tästä yhteisestä julistuksesta, ja he kehottavat vakavasti torjumaan yhteisen julistuksen sen nykyisessä muodossa. He sanovat, että vanhurskauttamisopista ei ole saavutettu tässä julistuksessa yksimielisyyttä. Mitään yksimielisyyttä ei ole saavutettu siitä, että usko on pelastusvarmuutta. Mitään yksimielisyyttä ei ole saavutettu vanhurskautetun syntisyydestä. Mitään yksimielisyyttä ei ole saavutettu hyvien tekojen merkityksestä pelastukselle. Ainoastaan riittämätön yksimielisyys on saavutettu lain ja evankeliumin suhteesta. Täysin riittämätöntä on vanhan testamentin puutteellinen huomion ottaminen yhteisessä julistuksessa. Se ei missään esitä uskonpuhdistajien käsitystä, että myös vanhassa testamentissa on selvä todistus syntisen vanhurskauttamisen evankeliumista. Jos hyväksytään se yhteisen julistuksen vaatimus, että se esittää opillisen yksimielisyyden, yhteistä julistuksesta uhkaa tulla luterilaisten tunnustuskirjojen selittämisen normi. Se puolestaan merkitsee, että luterilaiset tunnustuskirjat on tästä lähtien selitettävä sellaisen armoopin valossa, joka tosin edustaa vanhurskauttamista yksin armosta, mutta ei sitä uskon puhdistukselle perustavaa käsitystä, että tämä armon tapahtuma toteutuu nimenomaan ja yksin oman uskon välityksellä. Vielä he sanovat, että tämä yhteinen julistus merkitsee vain yhtä osaa tietyssä ekumenisessa kokonaisohjelmassa, jonka toteutuminen vasta saa Rooman kirkon täysin tunnustamaan evankelisen kristikunnan ja on tuovan mukanaan täyden yhteyden sen kanssa. Tämä ohjelma tähtää opillisten yksimielisyyksien sarjan kautta myös evankelisten kirkkojen virassa olevien liittämiseen roomalaiskatolisen hierarkian rakenteeseen. Tämä on pannutkin meidät ajattelemaan, että olisiko meidän piispoille jo tarjolla siellä paikkoja roomalaiskatolisessa kirkossa. Sitäkö he ajattelevat?
Timo Laat.
Tämä julista yliopisto-opettajien julistus pitäisi meillä nyt tarkoin ottaa huomioon nimenomaan kirkolliskokouksessa, että näin vakavasti suhtautuvat Saksan, Sveitsin ja Itävallan luterilaiset ja evankeliset opettajat tähän yhteiseen julistukseen ja torjuvat sen täydellisesti.
Tuo Saksan teologian professorien lausunto, se on julkaistu monessa lehdessä, ehkä olette sen itsekin lukeneet. Myös tuolla kirjapöydällä on sellaista materiaalia ilmaiseksi jaettavissa.
Herää valvomaan lehdestä,
jossa on tämä,
se on täydellisesti.
Tämä julistus voitte sieltä hakea. Mä vielä tuosta yhteisen julistuksen rakenteesta, tästä asiakirjan rakenteesta sanoisin sen verran, että se noudattaa semmoista kaavaa. Ensin sanotaan, mitä yhdessä ollaan mieltä. Sen jälkeen kumpikin osapuoli, eli roomalaiskatolinen ja luterilainen osapuoli, antaa omat erityiskorostuksensa. Ja nämä erityiskorostukset on sitten usein ristiriidassa sen yhteisen tunnustuksen kanssa. Ja tämä rakenne, mitä tässä yhteisessä julistuksessa noudatetaan, aikaan saa sen, että se, mitä yhdessä tunnustetaan, se on sellaista, että se ei ikään kuin kestä tämän asiakirjan painoa. Nämä erityiskorostukset ovat kummankin osapuolen lisäyksiä, joissa ikään kuin otetaan takaisin sitä, mitä on yhdessä tunnustettu, tai ilmaistaan se niin, että ei jää väärinkäsityksiä. Ja tällä tavalla siis me voitaisiin jo nyt koska tahansa päästä yhteisymmärrykseen vaikka Mariasta. Me voitaisiin Marian kohdalla sanoa, että katolinen ja luterilainen osapuoli yhdessä tunnustaa, että Maria on Jumalan synnyttäjä, joka neitsenä synnytti Jeesuksen. Tämä on meidän yhteinen tunnustus. Ja sitten molemmat antaisi omia erityiskorostuksiansa. Ja katolinen osapuoli voisi sitten omissa erityiskorostuksissansa luetella kaikkea sitä, mitä muun muassa tuossa Hiltusen Paavon kirjassa on. Että heidän erityiskorostuksenaan on se, että Mariaa kuuluu rukoilla, häneltä kuuluu pyytää apua, ja jos paavi sattuu vielä hyväksymään tämän monien miljoonien katolilaisten toiveen, että Maria korotetaan kanssa lunastajaksi, sekin saadaan sinne erityiskorostuksiin sopivasti mahtumaan. Ja luterilaisilla voi sitten olla omat erityiskorostuksensa Mariasta, ja kylliäisellä on sitten vielä omat erityiskorostuksensa. Kaikki saadaan tietysti tällä tavalla niin kuin mahtumaan samaan asiakirjaan, ja kumminkin ymmärrämme, että se, mitä yhdessä on tunnustettu, se ei ikään kuin jaksa kantaa enää näitä erityiskorostuksia, vaan se sortuu niiden alle. Ja tämä on nähdäkseni koko tämän yhteisen julistuksen yksi pääongelmista, että se yksimielisyys hautautuu näiden erityiskorostusten alle, eikä lopulta yksimielisyyttä olekaan.
Kun tätä lukee, niin tavallinen kuolevainen törmää aika moni kysymysmerkki, just sellaisia, että mitä mikäkin loppujen lopuksi tarkoittaa. Ja tulee sellainen tunne välillä, että niin kuin, onko tässä kysymyksessä huijaus. Että vedetäänkö nimenomaan, vetääkö katolinen kirkko nimenomaan nyt luterilaisia nenästä? Kuka haluaa vastata? Ei.
Saanko mä sanoa vielä tähän jotain? No, vähän tuota hillittää tätä teologista ajattelua tässä. Pentti Kaitela, professori ja Oulun yliopiston kansleri, sanoi kerran jo vuonna 1975, kun oli kysymys siitä, että Heikki Räisäsestä oli tullut Uuden testamentin selitysopin professori, vaikka hän oli esittänyt täysin Raamatun, luterilaisen opin ja pappisvalansa vastaisia mielipiteitä. Kaitera päätteli näin. Piispojemme kannanotot valmistavat maaperää sille, että kun lopun ajan antikristus ilmestyy, luterilainen kirkkomme kiirehtii vähäisestä kuiskauksesta häntä kumartamaan. Eikö ole hyvin sanottu? Ja sitten mä luen vielä, mitä muhammedtilainen ajattelee meidän kirkon tilasta. Olen muslimi ja olen asunut Suomessa jo jonkin aikaa. Ihmettelen suuresti sitä, mitä kristillinen lehti kirjoittaa, että Jumala ei ole kaikkivaltias ja että seksiä saa harrastaa miten vaan. Olen kiinnostunut kristinuskosta, mutta jos se on tuollaista, missä ei ole mitään rajaa, jatkan Allahin seurassa. Tämä pappi Kylliäinen taas olisi erotettu tai teloitettu Jumalan pilkasta kotimaassamme. Jos hän ei usko siihen, mitä hänen pitäisi Jumalan palvelijana opettaa, hänen pitäisi ymmärtää erota tehtävästään. Tai jonkun ylemmän papin pitäisi hänet erottaa. Tällainen kirkko on säälittävässä rappiotilassa, kun työntekijät kaivavat siltä pohjan alta. Allah ei sallisi sitä. Ehkä teidän jumalanne rankaisee Kylliäistä helvetillä, Muhammed. Se oli Kirkko ja kaupunki -lehdessä.
Timo Laato, halusitko kommentoida jotain?
Tähän kysymykseen, minkä paneelin puheenjohtaja esitti, vedetäänkö meitä nyt jotenkin höplästä tämän yhteisen julistuksen myötä. Ymmärrykseni mukaan tämä Paavin katekismus, sitä käännetään parhaillaan suomeksi, joten pian meillä on mahdollisuus jo omalla äidinkielellämme lukea Paavin koko kirkkoa sitovaa opetusta. Ja jos todella, niin kuin jo täällä on tullut tänä iltana esille, jos me luemme tämän katekismuksen, vaikka vain valittuja paloja siitä, niin jokainen näkee kyllä selvääkin selvemmin, että katolisen kirkon opetus ei ole mihinkään muuttunut, ja siinä suhteessa tämä yhteinen julistus, sitä tulee ehkä hiukan semmoinen farssimainen kirjoitus, tai en tiedä, olisiko se enemmänkin sitten tragediaa, murhenäytelmää, mutta näkisin, että tämä yhteinen julistus, se ei pysty kantamaan sitä opillista yksimielisyyttä, jota nyt väitetään saavutetun. Ja tässä mielessä meitä johdetaan kyllä harkitusti nyt harha teille tämän asiakirjan myötä.
Se on ollut ainoastaan ekumeninen paperi, ei sillä ole tarkoitustakaan mitään opissa muuttaa. Sen jälkeen jäivät molempien kirkon opit voimaan sellaisinaan. Mutta näin on saatu sellainen valtakirja annettua roomalaiskatoliselle kirkolle. Se on julistettu näin kristilliseksi kirkoksi ja tämän jälkeen voidaan sitten kulkea käsi kädessä.
Markku Lappalainen pyysi puheenvuoroa, sen jälkeen Pekka Halmesmaa.
Niin puheenjohtaja, onko meitä huijattu, niin minä sanoisin kyllä niin, että kirkon johtoja on huijattu, mutta ei meitä ole huijattu missään nimessä. Te kaikki, jotka olette täällä paikalla, niin te ymmärrätte varmaan kovinkin hyvin, mistä on kysymys. Ja mitä tähän ylikorostamiseen tuli, mitä Timo Laatu tuossa toi esille, niin nimenomaan se personoituu tänä päivänä paaviin itsensä, joka on Maria-kultin oikein varsinainen palvoja. Hän kuulemma nimenomaan haluaa edistää tätä puolta tässä asiassa. Ja mä oon ymmärtänyt tämän ekumenian, niin tämäkin on tämmöinen lopunajan merkki, että me haluamme korostaa nimenomaan esimerkiksi Via Dolorosa -yhdistyksessä yhteiskristillisyyttä, mutta en ole koskaan ymmärtänyt, että se tarkoittaisi kirkkojen yhdistymistä tai järjestöjen yhdistymistä, vaan päinvastoin se on hyvä, että meillä on opilliset asiat selvillä ja selvästi jokainen painimme sitten Jumalan edessä niiden kanssa. Ja vaikka Suomessa nyt on oikeastaan enemmänkin kysymys tästä kasteopista, se jakaa täällä niin kuin kansaa, mutta yhteiskristillisyys, niin se ylittää tämänkin rajan. Amen.
Täällä alkulehdillä jonkunlaisissa esipuheissa kirjoitetaan sivulla 4, että Hongkongin yleiskokousta kehotetaan rohkaisemaan julistuksen hyväksymiseen kirkoissa. En tiedä kuinka paljon tätä rohkaisemista sitten on sieltä virrannut, mutta esimerkiksi Norjan kirkkohan on jo täysin yksimielisesti hyväksynyt. Ja USA:ssa luterilainen kirkko on lähes 100-prosenttisesti myöskin hyväksynyt. Ja sillä tavalla, että tämäkin on eräänlainen temppu, että tällaisessa hyvin keskeisessä ja arassa asiassa sitten ruvetaan niin kuin rohkaisemaan. Ja sitten tämä näkyy vielä, jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin täällä julkilausuman kohdassa 43 luen tuon virkkeen siitä pitkän kappaleen alusta. Konsensuksemme vanhurskauttamisopin perustotuuksista tulee ilmetä ja osoittaa merkityksensä kirkkojen opissa ja käytännössä. Tähän olen merkinnyt marginaaliin, että siis kokeilua. Siis rohkeasti nyt vaan kokeilemaan, mutta ajatelkaa, kun lumiaura kulkee, kokeilee avata tietä kinokseen, niin siihen se tie jää ja siitä sitten vaan edetään. Se jatkaa sitten sitä, se auraaminen, tai tulee toinen aura, tai sitten kulkijat tekevät itse jatkon tai kävelevät siitä eteenpäin. Tämä kokeileminen on myöskin hyvin vaarallinen tällaisissa asioissa. Sieltä ei ole yleensä paluuta.
Toimi Kankaanniemi.
Niin, puheenjohtaja, tuossa alussa oli kysymys siitä, että kumpi on muuttunut tämän yhteisen julistuksen suhteen tai tämän näiden neuvottelujen aikana ja tässä prosessissa, Rooman kirkko vai luterilainen kirkko, ja ymmärtääkseni aika selkeä vastaus on ollut, että tämä pienempi on muuttunut ja suurempi on suunnilleen ennallaan. Jos oikein tulkitsin tätä keskustelua, en itse pysty siihen ottamaan kantaa. Tässä on oikeastaan vielä, kun palataan tuohon Euroopan yhdentymiseen, niin hieman silloin sama kysymys, että liittyykö Euroopan unioni Suomeen vaiko Suomi Euroopan unioniin. Kumman piti mukautua? Ja yleensä on niin, että kyllä pieni joutuu mukautumaan. Mukautuja on yleensä pienempi osapuoli, se joka on ikään kuin isosta erkaantunut, niin sitten palautuu askeleelta takaisin. Ja tällaista prosessista tässä ilmeisesti on kysymys.
Tämä 44. kohta tässä julistuksessa on tietysti sellainen, joka panee miettimään sitä tulevaa kehitystä. Ja tämä ei ole pitkä, niin luen sen kokonaan. Me kiitämme Herraa tästä ratkaisevasta askeleesta kirkollisen jakaantumisen voittamiseksi. Rukoilemme Pyhää Henkeä johtamaan meitä eteenpäin kohti näkyvää ykseyttä, joka on Kristuksen tahto. Eli se on yhdessä niin kuin tavoitteeksi varmaankin otettu, että tuo jakaantuminen pitää voittaa ja sitten eteenpäin kohti näkyvää ykseyttä pyritään. Tällä tiellä ollaan, ja tässä taannoin oli Jyväskylässä tilaisuus, jossa oli katolisen kirkon edustaja, luterilaisen kirkon edustaja ja vielä ortodoksisenkin seurakunnan kirkkoherra paikalla keskustelemassa tällä tavalla samalla tyylillä paneelissa, ja siinä tuli aika selkeäksi kyllä roomalaiskatolisen kirkon edustajan taholta, että tavoite on hyvin pian päästä yhdeksi kirkoksi. Ja myös ortodoksisella puolella tuli sellainen, uskallan näin muistinivaraisesti sanoa, että siellä todettiin, että mitään suuria esteitä ei myöskään idän kirkon ja Rooman kirkon yhtymiselle ole. Poliittiset aidat ovat Euroopasta kaatuneet ja mahdollisuus tähän yhdentymiseen tätä kautta on. Ja jopa siinä keskustelussa heitettiin vuosilukuja, jolloin kirkko olisi jälleen yksi. Tällainen tietysti olisi mielenkiintoista kuulla näiltä viisaammilta paneelin osanottajilta, että minkälaisena he näkevät, te näette tämän kehityksen. Onko todella niin, että voi tapahtua tämän kehityksen kautta, että on vain yksi Rooman kirkko, ja jos, niin milloin tuo voi tapahtua ja mitä tapahtuu sitten esimerkiksi Suomen kristikentässä?
Se on ollut esillä täällä jo tämä näköala kohti näkyvää ykseyttä, ja itse olen muutamien vuosikymmenien aikana sieltä ja täältä löytänyt merkkejä tiedotusvälineistä ja kirjoistakin siitä, että suurten pakanauskontojenkin kanssa lähetystyökin turhennetaan tässä samalla. Siellä on kuulema ekumeenikkojen mielestä sama Jumala suurissa pakanauskonnoissakin. No kun nyt kerran tällaisia pyrkimyksiä ja lauselmia jo löytyy, niin onko silloin ollenkaan poissuljettu ja outo asia, jos idän kirkko yhtyy katolisen kirkon kanssa?
Markku Lappalainen.
Niin, puheenjohtaja. Haluaisin korostaa sitä, että tämä yhteinen julistus on tarkoitus käsitellä toukokuussa kirkolliskokouksessa, että tässä asiassa ollaan aika loppusuoralla jo, että me ollaan tavallaan myöhässä. Ja esittäisin tässä oikein julkisesti esirukouspyynnön tämän asian puolesta, että nyt ollaan jo niin kuin viimeisellä rannalla. Ja sitten kun lähtee nämä asiat vyörymään, niin todennäköisesti tapahtuu kaikki hyvin nopeasti.
Timo Laato, mitä siitä sitten seuraa, kun toukokuussa todennäköisesti tämä hyväksytään? Mitä se niin kuin käytännössä merkitsee?
Käytännössä mä luulen, että ensi alkuun mikään ei tunnu muuttuvan. Kaikki jatkuu entisellään, vaikka äärimmäisen iso ratkaisu on takana. Jos nyt taas ottaa vertauskohtaa tähän Euroopan unioniin, ei näiden kansanäänestysten jälkeen ja eduskunnan ratkaisujen jälkeen mitään niin ihmeellistä tapahtunut. Jos rahaliitto tulee, niin se vähän näkyy. Mutta pidemmän päälle, kumminkin luulen, että niin kuin jo tässä sanottiin, kehitys voi olla äärimmäisen nopeata, sitten kun se lähtee vyörymään oikein tosissaan. Ja tästä yhteisestä julistuksesta uhkaa tulla meidän kirkossa sellainen ylitunnustus, joka säätelee, miten meidän kirkon tunnustuspohjaa, luterilaista tunnustusta on tulkittava. Koska tässä yhteisen julistuksen lopussa puhutaan, että joka ei pysy tässä julistuksessa, siinä yksimielisyydessä, mistä tämä yhteinen julistus todistaa, niin siinä tapauksessa vielä molemmat kirkot, niiden oppituomiot tai hylkäyslauseet osuvat vielä kohteeseensa. Ja se merkitsee silloin sitä, että me, jotka emme tätä yhteistä julistusta teoriassa emmekä käytännössä voi hyväksyä, ja edelleen jatkamme julistusta entiseen tapaan ja julistamme autuutta yksin Kristuksen sovintoveressä uskon kautta, me joudumme silloin tämän yhteisen julistuksen sananmuodon mukaisesti aivan selvästi katolisen kirkon ja mahdollisen yhdentyvän kirkon kiroustuomioiden kohteeksi. Ja silloin todella siis nämä visiot, joita Kankaanniemi jo tuossa otti esille, ne voivat jonakin kauniina päivänä olla täyttä totta. Jos vielä ajatellaan historiallisesti, niin mielestäni on aika jännä, että herätysten aikana kristittyjen vapaa kokoontuminen on aina joutunut kyseenalaistetuksi valtion taholta. Uskonpuhdistuksen aikana eri ruhtinaat ei sallinut luterilaisten kokoontua. Meidän maassa 1800-luvulla ei sallittu vapaita kokoontumisia ja on meidän maassa ollut tämä niin sanottu konventikkeliplakatti. Ja nyt jos taas ajatellaan, mitä tulevaisuus tuo mukanansa, niin jos esirukouksiimme vastataan ja Jumala antaa herätyksen, niin monesti herätykseen liittyy hyvin voimalliset liikutukset ja ilmiöt, jotka herättää ihmisissä kummastusta, myös ihan terveissä liikehdinnöissä. Ja silloin äkkiä voidaan todella soveltaa tämmöisessä suuressa Euroopan yhteisössä, jossa mahdollisesti on vain yksi suuri kirkko, näitä lahkosäännöksiä tällaisiin ryhmittymiin, jotka vaan pyytävät saada kokoontua vapaasti kuulemaan Jumalan sanaa ja elämään sen mukaan todeksi kristillistä elämää. Ja tämä olisi minusta äärimmäisen suuri vahinko, jos jälleen kerran historia toistaisi itseänsä niin, että tavalla tai toisella tällainen kokoontumiskielto tulisi voimaan ja estäisi kristittyjen vapaata kokoontumista.
Paavo Hiltunen.
Eikö se ole ilmestyskirjan 13. luvussa selvästi sanottu, että niin tulee tapahtumaan? Nyt alkavat monet kysyä, että kuinka kauan tällaisessa kirkossa voi enää olla. Ehkä on mielenkiintoista lukea, mitä Luther kirjoittaa omasta eroamisestaan Paavin kirkosta 1524. Hän sanoi näin: ei siinä saa peitellä eikä pitää samanarvoisina eikä kummallakin olkapäällä kantaa Paavin oppia ja samalla Kristuksen oppia. Ei niitä saa pitää rinnakkain eikä molempia ystävinä. Niinpä siis ei tässä saa leikkiä, vaan kyseessä on joko iankaikkinen autuus tai iankaikkinen kadotus. Senpä tähden erotkoon jokainen, joka tahtoo olla kristitty ja tulla autuaksi, kiireesti ja kokonaan paavista ja hänen joukostaan, vanhoista ja uusista, opilla ja elämällä, ruumilla ja sielulla, ettei hän osallistuisi heidän synteihinsä, eikä saisi kärsiä heidän vaivaansa. Se on sama kuin ilmestyskirjan 18.3.4. jae. Että näin hän teki, hän sai paavin bullan ja sen jälkeen hän vaati tietoisia kristittyjä eroamaan paavin kirkosta ja piti Staupitzin kantaa mahdottomana, kun tämä sanoi, että samalla kertaa me voimme pysyä evankeliumin opissa ja puolustaa pysymistä paavin kirkossa.
Timo Laato.
Tähän lyhyt omakohtainen kommentti. Tuo Luther paavin kirkossa ollessansa, hän julisti veriarmoa väkevästi ja sai paavin vihat niskoillensa. Ja hän jatkoi julistustyötä valapattoisena, eli sellaisena, joka voi menettää henkensä koska tahansa. Ja Luther, niin kuin on tunnettua, pysyi kirkossa, kunnes ristiriita kävi kestämättömäksi. Ja paavilta tuli tuo pulla, jossa kehotettiin peruuttamaan väärä opetus, paavin mielestä väärä opetus 60 päivän sisällä. Ja Luther odotti 60 päivää, ja sinä päivänä, jona hänen piti peruuttaa, hän poltti pullan ja kanoniset lakikirjat. Ja tämä Lutherin esimerkki nousee Raamatusta. Profeettojen, Mooseksen ja Uuden testamentin alkukristittyjen elämästä. Profeetat monesti ajoivat omaa elämänsä täysin karille, pysyessään Jerusalemissa, saarnatessaan Jumalan tahtoa. He joutuivat kärsimyksiin, ristin kantamiseen. Monet heistä tapettiin. Ja näin myös alkukristityt jatkuvasti kokoontuivat synagogissa, temppelissä. Ja joissakin ristiriidat tuli niin suuriksi, että oli pakko ruveta kokoontumaan muualla. Ja sitten noin 100 vuoden paikkeilla juutalaiset kiroskristityt. Joten omalta kohdalta pyydän sitä armoa, että jatkan Suomen Evlut-kirkon pappina. Jatkan sitä julistustyötä, mitä tähänkin asti. Ja toivon, että omassa julistustyössä en pelkuruudesta tai millään taktikoinnilla tekisi mitään kompromisseja, vaan vakaasti ja totuudellisesti julistaisin sen, mitä Jumala sanassansa sanoo. Ja jos ja mahdollisesti kun sitten tulee vastaava ristiriita tai mahdollisesti ajaudutaan Ruotsin kaltaiseen tilanteeseen, että lauma uhkaa jäädä ilman paimenia, eli Raamatun sanasta kiinni pitäviä teologian kandidaatteja ei enää tahdota lainkaan vihkiä Ruotsin kirkon palvelukseen. Silloin me olemme äärimmäisen lähellä sitä tilannetta, että kirkko hajoaa. Mutta Paavali sanoo Galattalaisepistolan 5. luvussa lihan töiksi eri seuraisuuden. Ja eri seuraisuutta en kannata missään muodossa niin, että se eri seuraisuus lähtisi minusta. Myönnän, että kirkko on rappiolla, ja toisin kuin laulussa sanotaan, rappiolla ei ole hyvä olla. Ja tämä rappio tila, missä kirkkomme on, me kärsimme ja me mahdollisesti kärsimme todella paljon sen rappion vuoksi. Mutta luopiokirkkoa ei voi parantaa luopumalla siitä. Ja oma paimen virkani, työni, oma pappisvalani, kaikki tähtää siihen minusta mahdottomaan ajatukseen, että tämä kirkko voisi uudistua. Mutta uskossa haluan toivoa sitä, mikä ei näy. Haluan rukouksessa pyytää mahdottomia, koska Jumala sanoo sanassansa, että hänelle ei ole mikään mahdotonta. Ja tämä hulluuta vaikuttava uskon luottamus on se, minkä varaan pyydän itse saada jäädä. Ja se on myöskin se, mitä toivon sinulta, joka olet meidän kirkkomme jäsen, että rukouksessa ja rohkealla julistuksella ja itse elämällä todeksi uskosi arjen keskellä. Olet uudistamassa ja kantamassa sitä äärimmäisen raskasta ristiä, joka nyt näyttää päällemme kaatuvan.
Markku Lappalainen.
Puheenjohtaja, olipa rohkaisevaa kuulla tuo äskeinen puheenvuoro. Se Luther aikanaan itse kamppaili koko roomalaiskatolista kirkkoa vastaan, niin voimme kuvitella, mikä oli tuo Lutherin asema. Eli kyllä tänä päivänä sentään, kyllä Timo, sinullakin on esirukoilijoita, ja varmasti sisaret ja veljet ymmärtävät, missä tilanteessa pastorit tänä päivänä ovat. Mutta Lutheri kirosi suorastaan tuo Jumalan vanhurskauden aikanaan, ennen kuin hänelle kirkastui tämä Raamatun sana, että armosta me olemme pelastetut uskon kautta, emme itsemme kautta, se on Jumalan lahja, emme tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ja sen jälkeen Lutherinkin elämä muuttui täydellisesti, ja haluanpa tässä lainata muutaman sanan, jota hän sitten sanoi, että Lutherin itsensä mukaan luterilaisuus joko seisoo tai kaatuu tämän vanhurskauttamisopin myötä. Niin tärkeä se on. Kirkkoa, joka tästä opista luopuu, tuskin voidaan nimittää kristilliseksi kirkoksi. Luther sanoo, jos tämä artikla säilytetään puhtaana, koko kristillinen kirkko säilyy puhtaana. Muutoin on mahdotonta vastustaa eksytystä. Nämä samat asiat jo 1500-luvulla on ollut esillä, ja ei tämä ole mitään uutta sinänsä.
Timo Laato on päätoimittaja tällaisessa lehdessä, kun Länsi-Suomen Herännäislehti näitä on saatavana tuolta ovelta, eikö niin, ilmaiseksi mukaan. Ja siellä on muutakin kirjallisuutta, siellä on myöskin Paavo Hiltusen äskettäin ilmestynyt Marian kolmet kasvot, tällainen kirja. Paavo kirjoittaa tässä näin, että tätä kirjaa ei ole kirjoitettu väittelyn halusta, vaan vertavuotavin sydämin. Ei ole helppo kirjoittaa hautajaisista kirkolle, jota rakastaa. Nämä sanat on aika vakavia, ja mä halusin tässä lopuksi heittää kysymyksen jokaiselle, kun ollaan tällaisessa vakavien kysymysten äärellä, niin mitä me voidaan tehdä? Mitä tavallinen kristitty, mitä te haluaisitte sanoa tälle yleisölle, että mitä voidaan tehdä tässä tilanteessa, miten voidaan auttaa? Toimi Kankaanniemi.
Niin, me olemme. Ja no me oikeastaan me keski-ikäiset emme ole noita kovin vaikeita vuosia elämässämme kokeneet ulkoisesti, emmekä myöskään tällaisia hengellisiä ja sisäisiä ristiriitoja ehkä sillä tavalla kuin missä nyt suomalaiset kristityt elävät. Se on meille uutta, ja nyt meitä koetellaan ehkä siinä, että miten me koetuksen kestämme. Siinä tarvitaan varmasti rukousta. Toiseksi rukousta ja vielä kolmanneksikin rukousta.
toinen toistemme puolesta, omasta puolestamme, kirkon ja hengellisten liikkeiden puolesta, että Jumala armahtaisi, löytyisi niitä, se pienikin joukko, jonka tähden Jumala voi vielä kääntää. Siihen me saamme uskoa, tietysti uskoa hirveän suurella koetuksella, että voiko enää muutosta tapahtua, kun nähdään, että aika loppuu ja juna menee ja kiskot, vaihteet ovat väärässä järjestyksessä. Niin vakavalta se näyttää. Mutta tämän rukouksen rinnalla, niin kyllä minusta me tarvitsemme myös, olemme sitten missä tahansa karsinassa, niin toinen toistemme rinnalla kulkemista ja rohkaisua. Ja Timolle, niin minä sydämestäni sanon, rohkaisen sinua, että pysy sinä, nuori mies, siinä, minkä sanoit, ja johdonmukaisesti tinkimättä pitää Jumalan sanasta kiinni. Mä tiedän sen, että Jumalan sana ei, ja Jumala ei petä. Ihmiset ja nämä meidän rakenteet, kirkot ja liikkeet, ne voi kaatua ja kaatuvatkin. Aidat kaatuvat ja perustukset järkkyvät, jos ne on näitä ihmisten tekemiä perustoja, mutta Jumalan sanalle kun rakennamme, niin se ei varmastikaan koskaan petä, eikä Jumala meitä jätä. Se vaatii paljon, mutta ennen kaikkea se vaatii uskoa, mutta kyllä sitä. Vaikeita tapahtumia asioita ovat ennenkin kulkeneet meidän edellämme olleet, niin kyllä se varmasti jatkossakin kestää. Ja siinä toinen toistemme rinnalla kulkien ja toinen toisiamme rukouksin muistaen. Se on varmasti se paras tie.
Paavo Hietunen.
Kirkon historiassa aina parhaita hengellisiä aikoja ovat olleet ne, jolloin kristittyjä on alettu vainota. Ne ensinnäkin vievät kristittyjä uskovia lähemmäksi toisiaan ja raja-aidat kaatuvat. Ja tähän tosiaan nyt tänä päivänä olisi erinomaisen suuri tarve, että me tarttuisimme toinen toistemme käsiin näiden eri suuntien ylitse. Toiseksi tällainen tilanne vie meidät yhä suurempaan vastuuseen siitä, että julistus, joka jää sitten vain meidän vastuullemme, todellinen raamatullinen julistus, on täysipainoista ristin evankeliumin julistusta. Tämä tilanne oikein on minuakin pakottanut nyt yhä enemmän ja enemmän palaamaan siihen ristin keskeiseen Jumalan sanan julistukseen, jota aikoinaan nuorena evankelistana 40 vuotta sitten, 30 vuotta sitten sain julistaa. Meidän pitää pysyä Kristuksessa ja ristin tuntumassa. Se on se kaikkein tärkeintä meidän elämässämme. Ja mitä hän tähän vielä sanoisi? Minä nyt ainakin yritän tehdä omalta kohdaltani parhaani tekemällä sitä ainoata, mitä minä osaan, nimittäin kirjoittaa kirjoja. Niin kauan kuin vielä löytyy joku kustantaja, joka suvaitsee tällaisia kirjoja kustantaa. Rukoilkaa tämänkin minun työni puolesta ja sen puolesta, että tämä kirja leviäisi. Minä käytin yhden vuoden tutkijakseni katolista oppia ja silloin minulle selvisi, että tämä Maria-kultti tulee olemaan se, joka yhdistää kaikki kirkot ja kaikki uskonnot antikristuksen uskonnoksi. Se on se pedon merkki ja kuva. Ja sen tähden mä luulen, että mä olen nyt kerrankin vähän aikaani edellä tässä kirjassa. Enkä usein, niin kuin usein olen ollut myöhässä, mutta tähän me olemme menossa. Tehkäämme siis kaikki se, mikä meidän tehtäväksemme tulee Jumalan avulla. Niin että voimme kerran Herran edessä sanoa, että hän voi sanoa meille, hyvä on sinä palvelijani, hyvin teit, tule Herrasi iloon. Jumala teitä kaikkia siunatkoon.
Pekka Halvasmaa.
Liitän kehotukseni muun muassa siihen havaintoon, että tässä julistuksessa ei vieraantuneista, Kristuksesta vieraantuneista näy mitään hätää. Ja kuitenkin on kysymys heidän vanhurskautumisestaan, heidän vanhurskaiksi tulemisestaan. Juuri sen tähden kehottaisin, rakastakaa henkilökohtaisesti evankelioiden ihmisiä, läheisiänne, naapureitanne, työtovereitanne, harrastusystäviänne, ystäviänne Kristukselle. Tässä julistuksessa puhutaan pelastuksesta, mutta en ole ollenkaan vakuuttunut, että se on muuta kuin ekumeenisen liikkeen piirissä käsitetty pelastuminen, joka on monta kertaa etupäässä aineellista auttamista. Se on tärkeä puoli, mutta tämä sielun pelastumisen asia on kaikkein ylin. Ja kehotukseni liittyy myöskin siihen, että meillä on kolmiyhteinen Jumala. Älkäämme pyhää henkeä unohtako, kun hänen antamaansa hengen täyteyttä ja armolahja varustusta etsimme ja pyydämme, niin meillä on vielä kaikki toivo jäljellä. Ja siinä rohkeudessa, ystävät, kirjoittakaa niille, joilla on valtaa näissä asioissa. Kirjoittakaa perusteltuja, ei haukkumakirjeitä, vaan perusteltuja maallikon uskossa ja hengessä näkemiä tosiasioita niille tuomiokapitulin jäsenillekin, jotka toivon mukaan saavat läksyn takaisin ja vielä käsittelevät seurakuntapastori Kylliäisen asiaa uudelleen.
Timo Laato.
Omalta puoleltani voisin ehkä opettaa siihen, mitä viimeksi sanoin, mutta toisaalta puheen pitäjää ja puheessa yleensä kehotetaan lopuksi sanomaan jotain, joka aktivoi kuulijoita. Ja siitä näkökulmasta sanoisin yhden seikan. Ilmeisesti tulevaisuudessa meidän kirkossamme on niiden paimenten yhä vaikeampi saada työtä, jotka haluavat välittää kristillisen arvomaailman ja Kristuksen iankaikkisen evankeliumin meidän lapsillemme ja tuleville polville. Itselläkin minulla on henkilökohtaista kokemusta siinä suhteessa, että olin lähes 2 vuotta työttömänä, vaikka olenkin opiskellut teologisen uraan, voisiko sanoa loppuun asti, tohtoriksi asti. Nyt on omalla kohdalla asiat hyvin, mutta juuri näistä omakohtaisista kokemuksista haluaisin laskea muut kanssa veljet ja myös sisaret sydämelle. Mitä me teemme niille valmistuville papeille, miehille ja lehtoreille? naisille, jotka eivät löydä työtä tästä kirkosta, eivät saa sitä. Ja sen vuoksi mielestäni kysytään myös meiltä, mitä me haluamme tulevaisuudesta. Jos esimerkiksi ajattelemme, en tiedä omaa käytäntöäsi, mutta jos ajattelemme, että maksamme vuodessa melkoisen summan television katselusta. Ja sieltä monesti tulee ohjelmaa, joka romuttaa sitä, mitä me haluamme välittää lapsillemme. Ja se on lähemmäs 100 markkaa kuussa. Tämä ei ole mikään palopuhe TV:tä vastaan, mutta haluan pistää niin kuin rinnan tälle tarjonnalle, jota emme kristittyinä voi hyväksyä. Kuinka paljon meillä olisi mahdollisuutta, jos 1000 kristittyä päättäisi kuukaudessa tukea tällaista työtä 100 markalla? Käsittääkseni siitä tulisi 1200 vuodessa henkeä kohti, se kerrottuna 1000:lla 1 200 000. Sillä yksinkertaisella laskutoimituksella me voisimme jo melkoisen määrän palkata niitä paimenia, lehtoreita, jotka vievät evankeliumia tuleville polville, jotka siis pitävät huolta, että Suomi säilyisi kristittynä myös tulevaisuudessa. Ja tämä ehkä sellaisena yksinkertaisena ja tällaisena, toivottavasti tämän jälkeen ei kerätä kolehtia. Tämä ei ole mikään kolehtipuhe, mutta noin niin kuin, sellaisena yksinkertaisena laskutoimituksena haluaisin jättää meidän sydämellemme, että loppujen lopuksi näin vähästä on kyse. Ja kumminkin, kun on kyse rahasta, se on meille aika usein kristittyinäkin rakasta. Ja siitä luopuminen on joskus vaikeaa, ja sanonta kuuluukin, että viimeiseksi minussa uskoon tuli kukkaro.
Markku Läppäläinen.
Puheenjohtaja, Raamattu sanoo yksiselitteisesti, että kilpailkaa toinen toisenne kunnioittamisessa. Itselläni on kokemusta sekä vapaista suunnista että luterilaisesta kirkosta, ja haluaisin nimenomaan nähdä, mikä valtava voimavara meillä on näissä molemmissa. Jumala on rikas, hän on antanut valtavasti pyhää henkeänsä ja oikeat ihmiset molempiin joukkoihin. Ja yhdessä me olemme voimakkaita, ja tulevina päivinä varmasti käy niin, että me saamme tukea vain toisistamme. Ne todelliset uskovat, jotka näissä molemmissa ryhmissä ovat uudesti syntyneitä, niin me olemme avainasemassa ratkaisemassa tämän oman kansamme kohtaloa. Ja haluaisin oikein rohkaista teitä ylittämään näitä rajoaitoja, tulemaan yhteiskristillisiksi oikein sydämestänne. Ja myöskin näkisin, että Israelin kansan esimerkki on aivan mahdoton. Se on niin hieno, kun seuraamme, kuinka vuosituhansien ajan Jumala on ollut uskollinen. Niin tulee olemaan myöskin seurakunta. Jumala seurakunnan päänä, Jeesus Kristus, tulee viemään meidät perille saakka. Emme me ole yksin. Kolkatan työ on kestänyt vuosituhansien paineet ja hädät ja tuskat ja sodat ja nälänhädät. Nyt olemme näissä loppuasetelmissa, ja Jumalalla on varmasti tilanne hallinnassa. Hän vain järjestelee näitä palikoita uudelleen tätä suurta loppunäytöstä varten. Ja se vain niin kuin vahvistaa meidän uskoamme, että me olemme oikealla tiellä. Tämä Timon veli tässä on niin vaatimaton, niin mä haluaisin mainostaa, kun Tapanikin mainosti tuossa, niin hänen kirjaansa. Luin tässä tämä ihan viime päivinä, turhentuuko uskon puhdistus. Tässä on Suomen kirkollisten herätysliikkeiden puheenvuoro toimittanut Simo Kiviranta ja Timo Laato. Mä en tiedä, Timo, onko tämä loppuun myyty vai?
Ensimmäinen painos myytiin loppuun jo viime syksynä, noin kuukausi sitä oli markkinoilla. Ja nyt on ihan näinä päivinä tulossa toinen ajankohtaistettu painos. Tämä on Perussanoman kustantama, eli tuota Kauniaisen Raamattuopistolta se tulee, ja sitä kyllä varmaan myydään joissakin hengellisissä kirjamyyntikaupoissa, että ehkä jo viikon kahden päästä on markkinoilla.
No niin, nyt me annetaan puheenvuoro yleisölle. Me emme poistu täältä lavalta vielä. Teillä on mahdollisuus tehdä kysymyksiä. Niitä voi joko suullisesti sanoa tai kirjoittaa paperille ja toimittaa tänne. Olkaa hyvä, vaan voi nostaa ylös ja kovalla äänellä esittää jollekin täällä paneelissa olevista.
Tervehdys vaan kaikille. Olen itse saanut olla mukana kutsumassa tätä arvoisaa raatia tänne puhumaan. Ja minun tilanteeni on sellainen, että olen joulukuussa 1996 valmistunut teologian maisteri. Ja tiedän aivan tarkalleen jo opintojen alkuvaiheessa tajusin, että mistä on kysymys. Ja nyt on minusta ihana asia, että nämä asiat rupeavat tulemaan selvästi esille. Tapaus Kyljänen ei missään muotoa ollut ainutkertainen. Niitä on lukemattomia muitakin. Monet kurssitoverini ovat sanoneet itse, että he eivät usko pyhän kolmiyhteiseen Jumalaan. Ja kuitenkin he saavat virkoja ja paikkoja. Minusta tämä on sellainen häpeä koko kristilliselle kirkolle, että on vaikea ymmärtää, että miksi juuri Helsingissä on näin. Mutta niin kuin tässä edellisessä puheessa mainittiin, niin Räisänen on tehnyt hyvää myyrän työtä niin kuin monet muutkin. Ja se alkaa vaikuttaa. Ja valitettavasti Helsingin teologinen yliopisto, vaikka onkin erittäin arvostettu tiedeyhteisö, on silti hyvin harha teille. Ja tähän tilanteeseen olemme tulleet, koska myöskin piispa Huovinen on sieltä lähtöisin. Itse olen todellakin tuntenut suurta tuskaa tämän asian suhteen ja olen hakenut monta paikkaa. Se on ihan sivuseikka, se on henkilökohtainen tragedia, mutta tärkeämpää on se asia, mikä tilanne nyt todellakin vallitsee. Ja niin kuin Luther, hän vastusti kovasti katolista kirkkoa, mutta hän vastusti myös toista asiaa, nimittäin hurmahenkiä. Ja nyt tätä meidän kirkkoamme, isiemme uskoa revitään monelta suunnalta, ei ainoastaan katolisen kirkon puolelta. Varmasti sieltäkin löytyy hyvää ja harrasta uskoa, olen aivan varma siitä, niin kuin joka puolella kristillistä kansaa. Mutta Luther todellakin vastusti hurmahenkiä, niin olen minäkin yrittänyt omassa elämässäni pysyä vakaasti evankelisella tiellä. Mutta kuitenkin Jumala on pyhä Jumala, ja Jumala puhuttelee ihmisiä, jotka hänen turvaavat pyhän henkensä kautta. Ja tämä on vakava sana. Minä nimittäin ajattelin tuossa istuessani äsken, että minä tulen sanomaan tämän asian tälle ihmisjoukolle, jos tulee tilaisuus siihen. Ja nyt minä sen sanon. Minä kävelin tuossa hirveässä tuskassa ahdistuksessa Töölönlahden ympäri, ja pyhä henki puhutteli minua tästä asiasta. Olin juuri kuullut, mitä Kyljäisen tapaus, miten siinä oli käynyt, että minkälaista tulosta siinä ei tullut, kunnollista tulosta, ei vastausta. Ja sitten kaikki hyväksyttiin. Mitään virhettä ei ollut tehty. Ja pyhä henki puhutteli minua ja sanoi, teidän pappienne tähden teidän tulee kärsiä. Niin kuin Israel on kärsinyt pappiensa tähden, niin tämäkin maa tulee kärsimään pappiensa tähden. Ei niiden ihmisten tähden, jotka turvaavat minun, jotka ovat syntisiä, armahdettuja. Niiden tähden ei Jumala meitä rankaise, vaan meidän pappiemme tähden. Ja sen tähden, että tähän maahan sallitaan sen kaltaisia pappeja, joita nyt on sallittu. Ja tämä oli todellakin, minä järkytyin tästä sanomasta, niin ajattelin pitää sen itse sydämessäni, etten sitä kenellekään sanoisi. Vaimolleni sen sanoin, ja nyt minun oli pakko se teille kertoa. Ja pian tämän ilmoituksen jälkeen, kun minä sain, Lauri otti minun yhteyttä ja pyysi, että jos voisin tulla mukaan järjestämään tätä tilaisuutta. ja minä olen yrittänyt olla taustahahmona tässä asiassa. Ja olen todella iloinen, että täällä on asialle vihkiytyneitä asiantuntevia ihmisiä tulleet ja te olette tulleet kuuntelemaan tänne. Ja tässä tilaisuudessa on todellakin ollut viisautta ymmärrystä puolin ja toisin. Mutta muistakaamme se, että Jumala on pyhä Jumala. Ja hän ei salli ihan mitä tahansa kirkollenkaan tehtävän. Kiitos teille kaikille.
Kyllä, jossain vaiheessa, niin kuin omassa puheenvuorossakin toin esille, jossain vaiheessa raja tulee vastaan. Kyllä se on selvä. Mä näkisin tässä tilanteessa meidän kirkossa sen ongelman, että me ajaudumme yhä syvemmälle ristiriitaan omaan tunnustuspohjamme kanssa. Meillähän kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä tunnustaudutaan yhä edelleen Raamatun pyhiin kirjoituksiin. Ja tunnustaudutaan sitten luterilaisiin tunnustuskirjoihin näiden kirjoitusten tulkitsijana. Ja tämä on meidän kirkkomme oppiperusta. Ja se on vanha luterilainen vuosisatojen aikana vahva ja koeteltu perusta. Sitten nämä yhä enenevässä määrin tapahtuvat luopumukset. Ne kirjataan meidän kirkkomme päätöksissä niin, että niitä ei ymmärretä minään Raamatun kieltämisenä. Niitä ei ymmärretä meidän oppiperustan tuhoamisena, vaan uskotellaan kansalle, että tämä kaikki on mahdollista juuri Raamatun ja tunnustuksenkin pohjalta. Että se vaan riippuu, miten sen tulkitsee. Ja tämä tulkinta on se avainsana, että yksi tulkitsee noin ja toinen näin. Ja meidän täytyy oppia vaan elämään toistemme kanssa. Ja tämä on niin kuin se, että mä esimerkiksi pappisvalassani olen sitoutunut Raamattuun ja luterilaisen tunnustukseen. Se on mun toimintani pohja. Ja silloin kaikki se, mikä on tämän perustan kanssa ristiriidassa, sen mä pyrin tuomaan esille ja julistamaan vääräksi opetukseksi ja toimimaan itse sitten toisin. Ja silloin omana tavoitteena on siis tämä kirkon uudistus. Ja mä jotenkin niin kuin katson asiaa niin, että Kristus on tuonut kristinuskon tänne Suomeen. Ja Kristus on omistanut tämän kirkon ja yhä vielä tahtoo tämän kirkon parasta ja tahtoo olla tämän kirkon Herra. Ja tällä hetkellä voisi sanoa, meillä on melkoinen rähisiä joukko, rosvojoukko täällä kirkon sisällä. Ja mä en ainakaan haluaisi tätä kirkkoa luovuttaa, vaan jotenkin jos tässä en mä halua mitään menneisyyksiä ruveta hehkuttamaan, mutta jotenkin semmoista vähän niin kuin talvisodan henkeä, että jos meitä uhataan ja meiltä viedään maat ja konnut ja kotiuskonto ja isänmaa, niin kuin silloin sanonta kuului, niin juuri niiden puolesta me taistelimme. Ja nyt kun meiltä viedään uskonto, ja uskonnon myötä meidän kotimme uhkaavat hajota ja lapset siirtyvät maailmaan tai tunnustavat toista uskoa, mitä isät ja äidit. Niin tässä tilanteessa musta ainut vastuullinen ratkaisu omalla kohdalla on se, että tätä väkeä ei voi hylätä. Lampaita ei voi jättää väärien paimenten ja susien syötäväksi, vaan niin vaikeaa kuin se on pyrkiä keräämään laumaa taivaalliselle ylipaimenelle Jeesukselle. Ja nämä ristiriidat ja nämä hirveät luopumukset, mitä tässä yhdessä puheenvuorossa äsken sanottiin, että tuli mieleen, kun tuota puheenvuoroa kuuntelin, niin Dietrich Bonhoefferin sanonta toisen maailmansodan aikana. Hän, joka kuoli marttyyrinä Hitlerin henkilökohtaisena vankina. Hän sanoo, kun Saksassa alkoi asiat kääntyä huonoon päin, että me emme nyt maksa vain tämän sukupolven syntejä, vaan me maksamme jo menneiden sukupolvien syntejä, kaikkea sitä luopumusta, mitä me itse olemme ajaneet. Ja tämä on todella vakava paikka. Pyhä Jumala ei salli, että häntä pilkataan. Ja näistä näkymistä mä haluan jatkaa tämän kirkon vamman parantamista ja lääkitsemistä, vaikka sitten tuntuu, että sielun vihollinen lyö uusia haavoja ja vie syvemmälle turmioon. Ja joskus voi se päivä tulla, jolloin todella ei enää kirkossa voi olla, mutta näinäkin vaikeina aikoina se aika ei ole vielä.
Niin, jos mä nyt suoraan sanon mielipiteeni, niin kyllä mä alan olla samaa mieltä, mitä tuo veli tuolla sanoi, että ainakin pitäisi nyt ruveta tekemään valmisteluja siihen, että perustettaisiin toinen vaihtoehtoinen kirkko, jossa todella Raamattu olisi ensi tilalla. Että se voi tapahtua hyvinkin pian tämä lähtö. Ja meidän täytyisi silloin olla suunnitelmat tällaisten kirkon perustamista varten. En tiedä, mikä merkitys on näillä kahdella vapaalla luterilaisella kirkolla tässä yhteydessä, mutta jos ei ne kelpaa, niin perustetaan sitten kolmas.
Onko Timo Laato tai Pekka Halmisma, onko ollut keskustelua näin rajojen projektien käynnistämisestä?
Keskustelua on kyllä käyty. Ja mä pidän myös ihan hyvänä, että valmistaudutaan kaikkeen. Se on ihan viisautta. Ja pidän myöskin siis täysin ohjeellisina ja Jumalan sanaan, kun kuuluvat nämä kehotukset Paavelista lähdöstä. Että kyllä ne on siellä Raamatussa noudattamista varten. Mutta juuri se kysymys, että jos ei kirkossa ole suolaa, niin mitä sitten? Se on kysymys, joka on ainakin niille tästä joukosta, jotka meidän kirkon jäseniä ovat. Onko meillä suola? Jos on, niin sitä on myös meidän kirkossa. Ja jos sitä on meidän kirkossa, niin onko nyt se aika lähteä? Vai olisiko pikemminkin parempi ensin pistää ne leiviskät, jotka on saanut vaihdatuspöydällä? Asioida niillä leivisköillä, jotka Jumala on antanut. Ja jos ei se onnistu, jos se päätyy avoimeen ulosheittoon tai siihen, että todella tuo Ruotsin tilanteeseen, että lampaat eivät saa enää paimenia, jotka lampaita ruokkisi. Silloin alkaa olla tuo hetkikäsillä. Mutta jos me emme tässä tilanteessa loppujen lopuksi rohkene tai laiskuudesta emme viitsi ruveta suolaamaan, niin silloin on mielestäni pohja pois uuden kirkon perustamiselta. Se on kaikessa siinä hengellisessä merkityksessään kumminkin ehkä lopulta sittenkin sen peittämistä, että me emme mielellään ottaisi ristiä ja seuraisi Jeesusta.
Pekka Halmsmaa.
Sanoisin, että rukoilkaa vaihtoehtoisen Raamatun käännöksen puolesta. Raamattu kansalle ry on työskennellyt lähes 10 vuotta hyvin heikoilla voimavaroilla. Hyvin vähän luterilaisia saatiin siihen mukaan. Uusi testamentti tulee ulos syksyllä tai vuoden sisään kuulema. Itse olin Uuden testamentin käännösvaiheessa mukana, mutta nyt en ole muutamaan vuoteen ollut mukana. Rukoilkaa, että myöskin Vanha testamentti voitaisiin käännös korjata, ja siihen mennessä tutkikaa hartaasti edellistä vanhempaa käännöstä. Kyllä se on huomattavasti täsmällisempi ja tarkempi käännös.
Voisiko Pekka Halmsmaa johtaa meitä tässä rukoukseen?
Kiitämme sinua, pyhä kolmiyhteinen Jumala, että olemme saaneet olla tärkeiden asioiden edessä. Herra, älä päästä ketään sinun lastasi sillä tavalla lähtemään täältä, että et voisi vyöttää häntä tehtäviin, mitä ne sitten itse kunkin kohdalla ovat. Sido, Herra, vaikka koko tämä joukko rukoustaisteluun, määrätietoiseen rukoustaisteluun. Täällä on ollut yksityiskohtaisia aiheita, suuria ja vähän pienempiä. Anna, Herra, nyt niiden tulla rukoustaistelun aiheiksi. Tämäkin, miten kauan voimme olla tässä kirkossa, mitä meidän on tehtävä, mitä meidän on ajateltava. Valaise, Herra, meitä niin, että vielä voitaisiin pitää todellista evankeliumin vesimaljaa janoisten huulilla, joita on ilmeisesti paljon kansamme keskuudessa. Suo, että näkeviä taluttajia, vierelle asettujia olisi paljon. Kutsu, vetoa, voita heidät ja lähetä ja varusta liikkeelle. Anna vielä, jos mahdollista, uskon puhdistus meidän kirkkoomme. Me pyydämme suurta asiaa tässäkin. Jos se on mahdollista, niin anna kaikkien henkilökohtaisessa uskossa olevien paimenien ja teologien ja maallikko palvelijoidesi yhdessä, yhteen liittyneinä tehdä tässä se, mikä on tehtävissä. Anna meille rohkeutta. Rohkeutta. ja uutta toivoa. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä, aamen.